Asante ndugu Bodas. Hebu tuendelee tu kusimama wakati tukiomba. Sijui ni nani aliye na haja usiku wa leo, ungeweza kuinua mikono yenu na kusema, Bwana ni mimi. Sasa, hebu na tuinamishe vichwa vyetu. Baba yetu wa mbinguni, tunapousikia wimbo huo, Bwana naamini, tunaweza kuwaza juu ya nyakati ambazo kote ulimwenguni nimeusikia huo katika lugha nyingi sana. Bwana naamini. Amini tu. Pia Baba, tunaomba ya kwamba utakuwa ni zaidi ya wimbo kwetu usiku wa leo na uwe ni uhalisia. Jalia tuwe na imani kubwa kwako usiku wa leo. Na sasa tunaomba kwa ajili ya kanisa hili dogo, mchungaji wake ndugu yetu Fula, mtumishi wako, ndugu tuliye na imani naye. Nasi tunaiombea familia yake, wafanyakazi wake hapa, mashemasi, wadhamini, na wote ambao huingia kwenye milango hii iliyobarikiwa. Tunaomba Bwana, siku zote litadumu mnara wa taa kwa ajili ya Yesu Kristo. Wabariki ndugu wote wahudumu walio hapa usiku wa leo, wale wanaoingia na kutoka pamoja nasi kote safarini. Naomba Baba ya kwamba wewe utawabariki sana. Nasi tunaomba usiku wa leo kwa ajili ya kumwagwa kwingine kwa uwepo wako juu yetu. Sisi ni wahitaji Bwana, tunakuhitaji wewe. Siku zote sisi ni wahitaji kwa kuwa tupo hapa kwenye uwanja wa vita Bwana, ambapo maamuzi hayana budi kufanywa. Basi tunaomba Baba ya kwamba wewe daima utatutia moyo kwa uwepo wako. Ina maana kubwa sana kwetu kujua ya kwamba wewe upo pamoja nasi. Jionyeshe tu mwenyewe kwamba upo Bwana, ndipo inatutia moyo kuendelea mbele. Ponya wagonjwa na wanaoteseka, waokoe waliopotea, watie moyo waliovunjika moyo, jitwalie mwenyewe utukufu. Tunaomba katika jina la Yesu, amina. Mwaweza kuketi. Ninaamini Daudi ndiye aliyesema, na alifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Billy alisema muda mfupi uliopita, kasema, hivi kwa namna fulani si unachoka baba? Nikasema, naam, nimekuwa mchovu maisha yangu yote. Nilifikia ambapo niliuzoea. Nikaanza kuwazia, vema, ninakuwa mzee kupita kiasi, inanipasa kupunguza kidogo angalau. Ndipo mtu fulani akajitokeza, mwenye umri wa yapata miaka 80 ama 90, anaichoma tu inchi moto, karibu mara mbili ya umri wangu, mwajua. Nikawazia, jamani, ninajionea aibu. Huko chini maskanini nyumbani, kuna maskini mume na mke wazee jina lao Kid, huja huko chini kutoka Ohio. Sasa, watu wawili wako ndani, mle ndani kabisa, 85 ama 88. Nao ni wazee sana, hata hawawezi kwenda makanisani zaidi sana, kwa kuwa nini yao, hawana sauti ya kutosha. Lakini mnajua wanachofanya, karibu kila kanda, maskini mwanamke huyu mkongwe aliweka akiba pesa zake na kununua kinasa sauti. Na kwa hiyo, yeye huchukua kanda, mimi humtumia kanda. Basi anazichukua kanda hivi, naye ataenda hospitalini, kila mahali ambapo anaweza kuweka kinasa sauti hiki, yeye na maskini mume wake mzee wakizicheza kanda hivyo. Kisha nitamtumia jora kubwa la vitambaa vya maombi ambavyo nimeviombea. Na mara moja moja, kila baada ya kipindi fulani, ndugu wili, nimeishiwa na vitambaa vya maombi tena. Alafu wakati ninapowaona angekuja kanisani, maskini nywele zenye mvi, shali ndogo, naye mume maskini jamaa mdogo. Yapata miaka 4 au 5 iliyopita, nilipokuwa kwenye mahali hapo panaitwaje kule Ohio, ambapo wanaofanyia ule mkutano kila mwaka, wanapaita Chautauqua, lakini ninasahau sasa, ni uwanjani kule, lakini lililo jina la mji huo. Siwezi kulikumbuka, sasa ni mko karibu sana sasa, mtu fulani alisema tunaenda moja kwa moja kupitia Miami. Nao uko karibu na Franklin, naam, hiyo ni kweli, hapo hapo katika, ninaamini ni kati ya Franklin, Middletown, ndiyo huo, hiyo ni kweli, kwa hiyo, hiyo ni kweli, Middletown, huko chini mtoni, kwa hiyo, kwenye viwanja vya Chautauqua mle ndani. Hapo ni kituo kikubwa cha mpira wa kikapu, cha riadha pale. Naye ndugu huyu, lo, nimewajua kwa miaka, na maskini mzee ndugu Kidney, lo, nadhani ana 80 walipompeleka kule, na madaktari wakakuta kwamba tezi kibofu chake kimekuwa cha kufisha. Na kwa hiyo, kivimbe hiki kilimfunika kabisa, pema walisema hakina budi kufanyiwa upasuaji. Kwa hiyo, walipomfungua, bona, hakuna haja ya kumfanyia upasuaji. Yeye ni mahututi sana. Mnaona? Kasema, hakuna njia ya kufanya hata kidogo. Vema akamleta maskini jamaa huyo nyumbani. Na upasuaji huo, unamlemea mzee huyo wa miaka 80. Naye alikuwa na uzito tu wa yapata loo. Nadhani chini ya pauni 100. Kwa hiyo, Bibi Kida kapiga simu chini. Ndio kwanza nifike nyumbani kutoka mahali fulani. Ndugu Kida alikuwa iwafa. Kisha kasema, anataka kukuona ndugu Branham kabla huja nini, kabla hajaondoka. Vema, mimi na Bili tulifanya zamu. Tuliupata huo ujumbe usiku mmoja, yapata saa 4. Tukaanza safari kesho yake asubuhi kama saa 10. Kwa sababu adhuhuri kesho yake ilinibidi kuondoka tena. Nasi karibu tuzirarue taili za gari letu tukienda kule. Maskini mzee huyo walimuamsha wakati nilipofika kule. Naye alikuwa na shali ndogo mabegani mwake, ameketi pale kama mzee wetu wa siku nyingi. Ilinifanyia jambo fulani. Basi nilipoenda kumwangalia akatazama huku. Alikuwapo na bikizee mwingine ameketi pale aliyekuwa mmoja wa washiriki wa kanisa lake, kwa kuwa yeye alihubiri milimani inchi ya makaa huko Kentucky, ambako alifua kwa senti 50 kwa siku apate kumtuma mumewe huko hudumani kuihubiri injili. Hiyo ilikuwa ni kama miaka 10 kabla sijazaliwa, akihubiri ujumbe. Ndipo akaangalia huko, naye akamwita nyanya, huku yeye akiwa na umri wa miaka 80 naye bibi amepita 90. Na kwa hiyo akasema, nyanya, unaonekana mweupe kama theluji. Nikawazia, hiyo ndiyo njia ya mhudumu kuangalia baadhi ya kusanyiko lake wamelala, wameketi pale wakifa. Nyanya, unaonekana mweupe kama theluji. Naam. Ndipo akatazama nyuma, akasema, ndugu Branham. Nikasema, naam, ndugu Kid. Akasema, vema, nadhani haitachukua muda mrefu mpaka yeye atakapo kishusha gari langu chini. Kasema, ninapaa juu asubuhi ya leo. Nami nikasema, ajabu sana ndugu Kid. Nikasema, hiyo ndiyo njia ya kujihisi. Ndipo maskini dada Kid mkongwe, wangapi wanaomfahamu hapa ndani? Naam, ninajua, lo, wengi wenu mnawafahamu. Kwa hiyo akasema, lakini ndugu Willi, hivi hufikiri Mungu angeweza kumponya papa sasa? Akasema, hakika yeye anaweza. Naye akasema, vema, utukufu kwa Mungu. Akasema, iwapo anataka kuniponya, akasema, niko tayari kufanya kazi tena. Nikawaza, umri wa miaka 80. Nikaanza kupiga magoti, hapo likaja ono, hilo lilitosha. Siku mbili baadaye wakamrudisha hospitalini. Wavulana wake walikuwa kwenye kikosi cha polisi pale mjini. Wasingeweza kulielewa. Wakamrudisha kwa daktari, naye daktari akakuna kichwa chake, kasema, jamani, hakuna alama ya hicho ninayoweza kupata mahali popote. Sasa, hebu nisimulie hadithi yako. Ndipo karibu aivuruge hiyo hospitali. Akarudi moja kwa moja pamoja na kinasa sauti chake, huyo hapa anakuja akiucheza ujumbe. Na wanaishi kule kwenye, na moja kwa moja kule karibu na Chatakwa na kule. Sasa, mara ninapoanza ile mihuri saba kama tulivyofanya nyakati saba za kanisa, alinipigia simu hivi majuzi usiku, akasema, vema kipenzi, laiti ningalikuwa tu na pesa. Akasema, hakika ningetaka kushuka nije. Nikasema, sahau Bibi Kid, na nafasi yako inangojea, wewe na baba shukeni mje. Akasema, na utakia heri maskini moyo wako. Basi hilo linanifanya kujisikia vizuri sana, mwajua, maana wananitia moyo. Kwenye umri wa miaka 85 ama 86 na wangali wanaendelea, alafu mimi ninanungunika hapa kwenye 53. Kwa hiyo jamani, inakufanya kujisikia kuwa na ushujaa. Vema, tuna mengi sana ya kuzungumzia na kundi zuri sana la kuzungumzia. Mbona, tungeweza tu kukaa hapa nusu usiku. Lakini inawapasa kwenda kwenye shule ya Jumapili asubuhi sasa. Sasa inawabidi kufanya hivyo. Pia kumbukeni, daima nimesema, ni dhambi kabisa kuwatuma watoto wako kwenye shule ya Jumapili. Kamwe usifanye hivyo, hilo ni kosa. Wapeleke siku zote. Unaona? Siku zote nenda pamoja nao. Yeye. Na kwa hiyo sasa, hiyo ni asubuhi. Kwa hiyo sasa, kama imekulazimu kukosa kwenda kazini, upate kusikia kuwa pamoja nasi na kuomba pamoja nasi na kadhalika, inakubidi kutoenda kazini, hilo ni sawa. Endelea tu ukose kwenda kazini, bali usikose kwenda kanisani. Usikose kwenda kanisani. Sitawachelewesha vya kutosha kukosa kwenda kanisani. Lakini ikikubidi kukosa kwenda kazini mara moja moja, hilo halitadhuru. Sasa, maana kazi hicho ni chakula chako tu cha kila siku, na wewe Bwana aliahidi kukupa hicho. Kwa hiyo, lakini hili unabudi kuhakisha kabisa umekuja kanisani. Unaona? Nafikiri kesho asubuhi niko pamoja na ndugu mwingine mwema hapa mjini, ila sijui jina lake ni nani sasa. Nafikiri linaitwa kanisa la kimitume ama kanisa la kimitume hasa. ni kanisa la kimitume. Huenda nikamjua ndugu huyo. Jina lake haliko kwenye karatasi, lakini sijui ndugu huyo ni nani kwa wakati huu. Alafu kesho usiku huko juu ati nini? Ndugu Mesia. Kanisa la Kimexico. Hiyo ni kweli? Hiyo ndiye aliyechukua mahali pa ndugu Garcia wakati alipoondoka hapa. Sawa, hilo ni sawa kabisa. I say, nilipata barua hapa siku moja kutoka kwa binti yake juu. Ndugu Garcia huko juu California angali anashikilia. Kwa hiyo, ninashukuru sana. Nami nilimuona ndugu na dada Garcia nilipokuwa huko San Jose, ninaamini, pamoja na ndugu Borders huko juu. Anaendelea tu vizuri. Kamwe sitasahau siku hizo usiku huko juu kwenye lile kanisa dogo la Kimexico. Kamwe sijapata kusikia Gloria a Dios nyingi hivi maishani mwangu mwote. Kamwe sitasahau hizo Gloria a Dios. Jamani, asante ndugu Williams. Hilo ni jema. Viti 1500 asubuhi katika kanisa hili. I say, kila mtu aje huku ikiwa hamwendi. Sasa, ngoja kidogo, afadhali niwe mwangalifu kuhusu hilo. Nilisema kitu kibaya basi. La, uaminifu wote unapasiwa mahali pako pa wajibu. Unaona? Si nini? Sasa, hilo ni sawa. Basi leo hii nilikuta kwamba wao, niliona hema. Ilikuwa hapa chini kwenye ya 16 na Henshaw, ama hivyo ndivyo ilivyokuwa nilipokuwa huku Arizona, yapata miaka 35 iliyopita, maskini barabara ya udongo. Nilienda huko nje mahali walipokuwa, na ilikuwa ni ya 16 na Henshaw. Niliishi kule pamoja na watu fulani, Francisco, na sasa usingeweza kupajua mahali hapo. Hata wamebadilisha jina, na fikiri inaitwa barabara ya Buka ya sasa. Na jinsi mambo yanavyobadilika, lakini Mungu habadiliki. Na kwa hiyo, nilikuwa huko nikaona ndugu mmoja ana mkutano wa hema. Ndugu fulani huko chini aliyepiga hema. Nilienda kule kuona kama ningeweza kumuona, lakini sikumuona mahali popote. Kumwambia ya kwamba hatukuwa hapa tupate kushindana naye, lakini kuna watu wengi sana tu hapa. Ninamkumbuka Jack Shula. Hili lingekuwa zuri kwenu ninyi jamaa wa Kimethodisti. Wakati nilipokuwa hapa ndani wakati mmoja, ilikuwa ni huko Madison Square Garden. Jack alikuwa hapa nje kwenye shule ya sekondari ya juu. Basi nikampigia simu. Nami nikasema, ndugu Jack, akasema, naam, huyu ni ndugu Branham. Nikasema, ndiyo, nikasema, nimekuvamia papa hapa. Naye akasema, la, nilikawia tu huku muda mrefu kupita kiasi, hata nikaingilia wakati wako. Nami nikasema, lo, samahani ndugu Jack, nikasema, siku nini? Akasema, hilo ni sawa ndugu Branham. Akasema, walitaka tu nikae zaidi. Akasema, lo, kundi langu halita kusumbua huko nje kwa vyovyote vile Jack. Akasema, sababu karibu wangu wote ni wa Pentecoste. Akasema, hakika na wangu pia. Nikasema, kweli? Mbona? Akasema, hakika. Akasema, mimi ni Mpentekoste. Nikasema, sasa, afadhali usimuache Bob ajue hilo, ni baba yake, mwajua, naye ni Methodisti pia, asiyependa mabadiliko, mwajua. Vema, akasema, ndugu Branham, hivi hujui Mpentekoste ni kitu gani? Akasema, nafikiri ninajua. Akasema, ni Methodisti wa Kiorthodoksi. Hiyo karibu ni kweli, Methodisti wa Kiorthodoksi. Hiyo ni kweli. Kama kanisa la Kimethodisti lingaliendelea pamoja na ujumbe wake, lingeliingia moja kwa moja katika Upentekoste. Kanisa halisi liliingia. Na sio kulidharau dhehebu lenu sasa ndugu. Unaona? Kwa sababu Pentecoste si dhehebu. Walijaribu kufanya hivyo bali hakika wameshindwa katika hilo. Unaona? Ni tukio. Naam. Pentecoste ni kwa ajili ya Wakatoliki ama Wayahudi ama mtu yeyote anayepata. Pentecoste ni tukio, sio dhehebu. Na sasa kama kila mtu umeifungua Biblia yako ama iko karibu, hata ungetaka kusoma pamoja nami maneno machache. Napenda kusoma neno. Nanyi je? Kwa sababu hata hivyo yale ningesema yanaweza kushindwa kwa sababu mimi ni mwanadamu. Bali yale yeye asemayo hayawezi kushindwa. Unaona? Mbingu na inchi zitapita, bali neno langu halitashindwa. Si ni ajabu hiyo. Neno lake halitashindwa kamwe. Hilo ni jambo tukufu jinsi gani. Neno lake halitashindwa kamwe. Sasa hebu tusome usiku wa leo kutoka na kutoa muktadha mdogo kutoka kwenye lile nitakalochukua kwa ajili ya somo Bwana akipenda. Liko katika kitabu cha Amosi, unabii wa Amosi. Naye aliishi yapata miaka 700 na fikiri ni karibu miaka 787 kabla ya kuja kwa Kristo. Hebu tufungue mlango wa 3 wa Amosi neno la Bwana kwa Amosi. Na mimi nampenda mtu huyu. Anachukuliwa kuwa mmoja wa manabii wadogo, bali hakika alikuwa na neno la Bwana. Nisikieni neno hili alilosema Bwana juu yenu, enyi wana wa Israeli, juu ya jamaa yote niliyowapandisha kutoka nchi ya Misri, nikisema, ni ninyi tu niliyowajua jamaa zote zilizo duniani. Kwa sababu hiyo nitawapatiliza ninyi uovu wenu wote. Je, watu wawili wanaweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Je, simba atanguruma mwituni asipokuwa na mawindo? Mwana simba atalia pangoni mwake ikiwa yeye hakupata kitu? Je, ndege ataanguka mtegoni juu ya inchi mahali asipotegewa tanzi? Mtego utafyatuka juu ya inchi bila kunasa kitu chochote. Je, tarumbeta itapigwa mjini watu wasiogope? Mji utapatikana na hali mbaya asiyoileta Bwana? Hakika Bwana hatafanya neno lolote, bali huwafunulia siri zake watumishi wake manabii. Simba ananguruma, ni nani asiyeogopa? Bwana Mungu amenena, ni nani awezaye neno ila kutabiri? Bwana na aongeze baraka zake kwenye maneno haya. Hapana shaka maskini macho yake yalijifinya wakati jua kali lilipoangaza asubuhi hiyo na kumeremeta. Ndevu zake zenye mvi na nywele zake wakati akikipanda kilima kaskazini mwa Samaria na kuutazama ule mji. Mavazi yake kidogo yalikuwa ni ya kawaida na miguu yake imejaa mavumbi. Hakutamanika sana kwa kuonekana, bali alikuwa na Bwana asema hivi kwa ajili ya hao watu.
How different today from our modern evangelism.
Ni tofauti jinsi gani leo hii na uinjilisti wetu mambo leo. Ni mpangilio tofauti jinsi gani tulio nao kuliko wake.
This little fellow, none other than Amos.
Maskini jamaa huyu si mwingine ila Amosi, nabii wa kweli wa Bwana, akiwa na neno la Bwana kwa ajili ya kizazi hicho chenye dhambi. Maskini mtu huyu asiye na woga alitabiri katika siku za Yeroboamu wa pili. Yeroboamu alikuwa ni mtu mwerevu, mwerevu sana, mtu mwenye hekima, bali alikuwa ni mwabudu sanamu. Naye Yeroboamu alikuwa ameuongoza ufalme wake kufikia upeo wake, bali alikuwa katika ibada za sanamu. Alifanya hivyo kwa njia mbaya, lakini huo ufalme ulikuwa umefanikiwa chini ya Yeroboamu. Na kwa kawaida ufanisi husababisha dhambi. Watu wengi huangalia ufanisi kama baraka. Ungekuwa ni baraka kama tungeweza kuutumia vizuri, lakini kwa kawaida huongoza dhambini, kutokumheshimu Mungu. Ufalme ulikuwa ukistawi katika siku zake. Pia hao watu alikuwa amefanya ushirikiano na mataifa yote jirani. Na jinsi ambavyo Israeli ilikuwa imepotoka, ikaingia katika dhambi mbaya sana, ikamwacha Mungu, ikaziacha amri zake na kanuni zake, ikaenda kombo kwa jumla kwa mhemko. Wanawake wakatembea mitaani wamevaa nguo zao maridadi zisizo stahili. Wanaume wakatoka wakicheza karata na kunywa pombe. Migahawa ya mitaani tungeiita siku hizi mahali pa burudani, pako wazi kabisa mjini. Dhambi ilipuuzwa na huduma, imeanikwa tu wazi kabisa mahali pa kupendeza, kituo kikuu cha utalii, napo palikuwa wazi kabisa. Dhambi haikukemewa kutoka mimbarani tena, ilikuwa imeachiliwa kila mahali. Ipo basi unabii huu ulipotokea, ilionekana kana kwamba usinge nini, lingekuwa ndilo jambo la mwisho lingaliweza kutukia. Kulingana na yale nabii huyu aliyowaambia, litakuwa ndilo jambo la mwisho lingaliweza kuwapata, kutokana na vile yeye alivyokilaani kizazi hicho. Lakini hata hivyo, chini ya miaka 50, ufalme wao ulikuwa umeangamizwa kabisa kutoka duniani. Mungu hunena neno lake, nalo neno la Mungu ni kama mbegu. Basi inapopandwa, wakati nabii huyo alipokuja na neno la Bwana na kunena maneno haya, ilibidi yatimie kama yalikuwa ni maneno ya Mungu. Wakati neno la Bwana limetiwa mafuta, nalo ni neno la Bwana, hilo halina budi kupachukua mahali pake katika wakati wake. Tunaweza kuliona baada ya maelfu ya miaka likipachukua mahali pake siku hizi. Halina budi kuchukua kwa sababu ni neno la Bwana na hilo haliwezi kuangamia. Mtu fulani alikuwa akizungumza nami hivi majuzi na kusema, Mwanzo kimekosea na zile siku sita za uumbaji ambazo yeye alisema. Nikasema, Mwanzo mbili ni kitu tofauti kabisa. Mlango wa kwanza wa Mwanzo unasema, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na inchi, nukta. Jinsi alivyolifanya na wakati alipolifanya, hiyo ni juu yake. Naam. Alafu, nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Basi tunaanzia hapo kwa ajili ya uumbaji. Lakini, hapo mwanzo, umbali gani, sisi hatujui. Mbegu hizo zote alizokuwa nazo mle ndani wakati maji yalipoondoka, uhai ukarudi juu ya nchi tena, zikaijaza dunia. Basi wakati neno la Mungu linapopandwa, hakuna kitu kinachoweza kulizuia lisitendeke. Naye maskini nabii huyu asiye muoga alitoka kusikojulikana. Jambo pekee tunaloambiwa kulihusu ni kwamba alikuwa ni mchungaji. Hatujui baba yake alikuwa ni nani, hatujui mama yake alikuwa ni nani, hatujui aliko yeyote wa ukoo wake, hatujui lolote juu yake. Hivyo ndivyo kwa kawaida watu waliotumwa kutoka kwa Mungu wanavyojitokeza jukwani. Wanatoka kusikojulikana, kisha wanatoweka vivyo hivyo. Hatukuwa na kumbukumbu yake kabisa yaliyompata. Mtu huyu mashuhuri Yeroboamu aliyekuwa bingwa kuu la bongo, naye alikuwa ameliingiza taifa katika usitawi, hata hivyo katika dhambi. Nashangaa kama tusingefananisha hilo kidogo na inchi yetu wenyewe. Taifa letu wenyewe katika dhambi jinsi lilivyo. Hata hivyo ustawi, tutapunguziwa kodi mara moja. Nasikia, bila shaka mtu yeyote anaweza kusoma katikati ya mistari pale, uchaguzi unakaribia. Lakini kadhalika, mambo haya yote yanayoendelea, Israeli, wahubiri, makuhani na serikali, walikuwa wameliacha neno la Mungu nyuma na kupatana. Na hiyo ndiyo sababu inchi ilikuwa katika hali iliyokuwamo, ingawa walikuwa na makuhani wengi tu na wahubiri wengi tu kadri ya waliopata kuwa nao, bali walikuwa wameliacha neno la Mungu wakaliondokea. Na daima ni kwenye wakati huo ambapo Mungu humtuma mtu kutoka pasipojulikana, ulilipua likarudi mahali pake tena. Mtu fulani asiye na woga atainuka pamoja na neno la Bwana na kuwatikisa watu walirudie neno tena. Nilikuwa tu nikiona hapa, nilikuwa nimeandika kitu fulani hapa ambacho ningetaka labda kukirejea tena. Hiyo ni katika mlango wa pili kifungu cha nne. Ningetaka kulisoma. Msikilizeni maskini jamaa huyu akilinena hili waziwazi. Haya ndiyo asema Bwana, kwa makosa haya matatu ya Yuda, naam, manne, sitaizuia adhabu yake impate basi.
Because they have despised the law of the Lord and have not kept his commandments.
Kwa sababu wameikataa sheria ya Bwana wala hawakuzishika amri zake, na maneno yao ya uongo yamewakosesha ambayo baba zao waliyafuata. Naona mahali ujumbe wake ulipokuwa, urejesha moja kwa moja kwamba walikuwa wameliacha neno la Mungu. Kwa msomaji yeyote wa Biblia, hilo linakufanya ujue ya kwamba yeye alikuwa ni nabii wa kweli. Yeye aliwarejesha moja kwa moja kwenye neno ambapo walikuwa wameangukia. Lo, labda makanisa yao yalikuwa yamefanikiwa. Labda walikuwa na majengo mazuri. Mji wao labda ulikuwa maridadi kuliko Phoenix. Ulikuwa huko Samaria, kama sote tujuavyo, ulikuwa ni kituo kikuu cha watalii. Hata sasa, bado ungali ni mahali pa kupendeza. Lakini hata hivyo, walikuwa wamemuacha Mungu. Ndipo Mungu akawatumia huyu mjumbe. Ni ujumbe wa kemeo jinsi gani kutoka kwa Mungu. Maskini nabii huyu aliwatoa. Sasa, Amosi alitoka nyikani, akaja kwenye mji wa Madoido. Si ajabu maskini macho yake aliyopewa na Mungu yalijifinya wakati ya kikipanda kile kilima. Yeye, sio kama vile mtalii angefanya, enyi kina mama, tuseme, tazama ununuzi wote ambao wanawake wanafanya, angalia mitindo mipya walio nayo hapa chini. Ama sio kama vile baadhi ya wanaume wangewazia, yale makasino na kadhalika yalikuwa ni maarufu sana mjini. Ama kwa sababu kwamba huenda wakaketi pembeni mwa mtaa na kuangalia wale wa hiyo jinsia nyingine wakipita kuwatamani. Lakini nabii huyu macho yake yalijifinya kwa sababu ya dhambi alizoona mjini. Hayakuwa yakijifinya kwa sababu ya mambo aliyokuwa akitamani, bali ni kuona jinsi walivyokuwa wamemwacha Mungu kwa mbali.
The people that were called,
watu waliokuwa wameitwa na kuchaguliwa, hivi mliona hapa, yeye alisema, siwajui watu wengine ila ninyi, niliwatoa Misri, halafu mnaniacha namna hiyo. Basi, wakati nabii huyu akija kutoka kwa mchungaji hadi kwenye inchi ya kaskazini, akiwa na neno la Bwana, jinsi alivyo uangalia mji huo, pana budi alifuta jasho, nguo zake zilikuwa ni mbovu.
Probably not enough money to buy him a
labda hana pesa za kutosha kukodi chumba kwa ajili ya usiku huo. Haikuleta tofauti yoyote kwake. Alikuwa na ujumbe uliokuwa ukiwaka moyoni mwake na hana budi kuuleta. Sio hivyo tu, lakini upako wa Roho Mtakatifu uliokuwa umemgusa huko nje nyikani ulikuwa umeyafumba macho yake yasiyaone mapambo ya ulimwengu. Na mtumishi yeyote wa Kristo aliyetiwa mafuta, macho yao yamepofushwa yasione mambo ya ulimwenguni. Hawayaoni mambo hayo, hawayatafuti. Wanalo jambo moja, Kristo yuko mbele yao. Hilo tu ndilo wanaloliona. Hawaogopi chochote. Kristo yuko mbele yao. Ujumbe hauna budi kupelekewa watu na hakuna kitakachowazuia. Huwezi kuchoma huo ukawatoka. Unaweza kuwafunga jela, korokoroni, chochote utakacho, watatoka moja kwa moja humo tena. Hao ni watu wa mafuta wa Bwana. Naam. Yeye aliangalia uozo wa kiroho wa mji huo, utovu wa uadilifu na uozo wa kiroho wa mji huo. Nashangaa ni watumishi wangapi wa Bwana wanaovuka juu ya huu mlima hapa juu wangeangalia Phoenix. Mnakuja hapa kwa ajili ya mapambo na kuota jua na kustarehe, ambalo hatuwezi kulidharau hilo. Hapa si muda mrefu uliopita, wakati wa mwisho nilipokuwa hapa, nikiketi juu ya mlima wa kusini, mke wangu anayeketi pale nyuma, nilikuwa nikizungumza naye, nikasema, napata miaka 300 ama 400 iliyopita, hili bonde lilikuwa ni mahali pazuri. Hapana shaka, wakati mtu wa chumvi ulipopitia hapa, na mbwa mwitu na kadhalika, na kuchanua kwa mikungate, angalia jinsi limenini, kitu hicho chote kimekuwa ni mkusanyiko wa dhambi. Naye akasema, vema, basi ni kitu gani kinachokuleta hapa? Nikasema, hili hapa linalonileta hapa. Ingawa katika giza lake na katika dhambi iliyo kwenye huu mji, kuna shuhuda fulani za Bwana. Mifano iliyo hai ya Kristo huko chini. Ninakuja kuungana nao kuiangaza nuru ya injili. Baadhi ya maskini ndugu hao huko chini pembeni mwa barabara mahali fulani waliifanyia kazi na kujitahidi sana na kulia na kuzama katika maombi wakiwa na ujumbe moyoni mwao. Ninakuja kujumuika nao kuangaza nuru ya injili isiyogoshiwa ya Yesu Kristo kwenye eneo hili la jimbo la mji huu wa Phoenix. Wenyewe hata hivyo ungekuwa ni mahali pazuri sana kama mtu angeweza tu kuchukua ufanisi wake ambao ameweza kupata kujenga makazi mazuri kama yaliyo juu ya mlima Camelback, mlima Cavelia, kama vile nilivyopitia pale. Mbona miaka 35 iliyopita hapo palikuwa ni jangwa. Niliwakimbiza punda wadogo kule kwa mgongo wa farasi, na huko juu ya mlima kusini hapa ukiwakimbiza punda wadogo na farasi. Na sasa umekuwa ni eneo kubwa la jimbo la mji huu wa kupendeza mno. Unastawi upate kuenea makumi elfu mara maelfu. Umepanuka mpaka sasa uozo wenyewe wa miji unauingiza katika machafuko. Ukungu na moshi unaingia. Unyevu wenu ni mbaya kama ulivyo Jeffersonville, Indiana, kwenye bonde la Ohio. Unyunyiziaji. Wanadamu daima huuchafua ulimwengu. Wakati Wahindi walipokuwa hapo, palikuwa ni mahali pa kupendeza. Bali wakati mzungu alipoingia, alileta dhambi zake na pombe na utovu wa uadilifu. Naye amechafua inchi mpaka imekuwa si kitu ila karibu ni shimo la takataka. Ni kitu cha jinsi gani kuangalia. Mungu atakifagilia mbali kutoka kwenye uso wa dunia moja ya siku hizi. Naye anawachagua watu katika haki ambao watatawala juu ya inchi wakati yeye akitawala kama mfalme. Sasa yeye anawachukua watu kwa ajili ya jina lake, watu kwa ajili ya ufalme wake. Sasa kundi hili erevu lenye akili la wasomi wa Israeli, rais ama mfalme wao mkuu mwenye nguvu Yeroboamu aliyekuwa ni mtu mwenye akili, na hivi wao wangemsikia maskini nabii huyu asiyejulikana, ujumbe huu mkuu unaowaka moyoni mwake, hivi angeweza kutembea mitaani nao watu waweze, wanawake waweze kuvalia vizuri tena, wanaume waviache vilabu vya pombe na mahali pa dhambi na kumgeukia Mungu kwenye mahubiri ya maskini jamaa huyu asiyejulikana? Hilo ni swali huenda lilikuja niani mwake ama linalokuja niani mwangu ninapomuona amesimama pale na maskini kichwa chake chenye upara kiking'ara kwenye jua, ndevu zake zenye mvi zikining'inia kwenye koti lake, akiangalia chini kupitia pale na kuuangalia mji huo, nayo macho yake yanajifinya huku moyo wake ukidunda. Na hata hivyo humo ndani ye aliuona ufalme wa Mungu ambao unapaswa kuanzishwa kule, wote umelemewa na dhambi, na pamoja na shutuma kutoka kwa Mungu ambalo litashutumu kuanzia mfalme hadi ombaomba mtaani, kila kuhani, mhubiri, mfalme, mtawala, mtawala mkuu, chochote alichokuwa, alikuwa na laana ya Mungu kuwawekea juu yao. Kwa sababu wao, ungewazia wangempokea. No, wangefahamu hilo. Mbukeni, yeye hakuwa na pendekezo lolote. Alijitokeza tofauti na wainjilisti wetu wa siku hizi. Yeye hakuwa na pendekezo lolote kutoka kwa makuhani. Hata hawakujua huyo jamaa alikuwa ni nani. Lakini kulikuwako na mmoja aliyejua yeye alikuwa ni nani. Huyo alikuwa ni yule aliyemtuma. Hilo tu ndilo lililojalisha kwake. Mradi tu alijua alitumwa kutoka wapi. Ujumbe wake ilibidi uendelee hata hivyo na pasipo kujali. Hakuwa na utambulisho wa kimadhehebu wa kumuunga mkono wakati alipoingia mjini. Kuja kwenye shirika la wahudumu kusema, ndugu zangu, nimetumwa na kundi fulani hili, kundi hili la dini. Mimi ni mfuasi wa fulani fulani. Hakuwa na hilo, hakuwa na chochote cha vitu hivyo, wala hakuwa na kadi ya ushirika ya kuonyesha alikuwa na ushirika mwema. Pamoja na shirika la wahudumu kutoka kwenye inchi ya limotoka, hakuwa na ushirikiano kwa kampeni yake.
He never even consulted anybody about it.
Hata hakumtaka shauri mtu yeyote kuhusiana nayo.
That little fellow was standing in a difficult place.
Maskini jamaa huyo alikuwa amesimama mahali pagumu. Ingetosha kwa mtu kugeuka na kurudi na kuwarudia mifugo wake tena aanzie mahali alipoachia kama tu angeliwazia. Lakini mnaona mtu huyo hakuchukua wazo lolote la pili. Hakuwazia juu ya utambulisho wowote wala hakuwazia juu ya kadi ya ushirika. Yeye aliwazia tu jambo moja na hilo lilikuwa ni neno la Bwana. Mungu alikuwa amempa hilo pamoja na agizo ya kwamba hana budi kwenda kule na kutabiri. Hilo tu ndilo lililoleta tofauti yoyote kwake. Alikuwa na neno la Bwana na kwa hiyo alijisikia hakuhitaji utambulisho wowote wala idhinisho lolote wala ushirikiano wowote. Kitu pekee alichohitaji kilikuwa alikuwa na ushirikiano na Mungu, na hicho tu ndicho kilichohitajika. Mradi tu alikuwa katika mapenzi ya Bwana, ilileta tofauti gani? Mradi tu alijua ya kwamba ujumbe wake ulikuwa umetoka kwa Mungu, Mungu angeuthibitisha ujumbe huo. Ilibidi authibitishe. Ndipo alipouleta ujumbe, inaonekana kana kwamba kungekuwako na makuhani wote na wahubiri na manabii wa wakati huo wangekuja na kutubu kwa sababu wangekuwa wameona hali ya mahali hapo, kuona kudorora kwa maadili. Lakini wakati alipoanza kutabiri kwa neno la Bwana, hilo lilikuwa ni geni kwao. Hawakujua lolote kulihusu hilo. Hiyo ni picha nzuri sana ya siku hizi. Ni mgeni ujumbe wa Bwana. Kanisa halijui chochote kuuhusu. Wanapowasikia watu wakisimama na kutoa ujumbe kwa lugha zisizojulikana na kutoa tafsiri yake na kusema jambo fulani liko karibu kutukia, watu wanageuza kichwa chao na kuondoka. Wanafikiri hao watu wana kichaa. Wanamuona mtu akisimama katika roho na kutabiri ama kutoa ujumbe kutoka kwa Bwana. Mbona watu wa ulimwengu wa kanisa leo hii wanawazia mtu huyo amerukwa na akili zao? Ni mgeni kwao kwa sababu karibu wako kwenye hali ile ile leo hii kama Samaria ilivyokuwa siku ile. Lakini kumbukeni, mataifa yanapofikia ama kanisa la Mungu siku zote lilipofikia hali hiyo, Mungu aliweza kumuinua nabii akiwa na neno la Mungu kwao. Bila shaka, walikuwa wamelisahau muda mrefu uliopita, lakini walipaswa kukumbuka pasipo kujali kama wangeweza kuchunguza kwenye vitabu vyao, waone kama walikuwa na jamaa fulani kutoka kwenye baadhi ya shule zao, jina lake Daktari Amosi ama sivyo. Walipaswa kujua kwamba Mungu wa Ibrahimu aliweza kutoka kwenye mawe haya, kuwainua watoto ama manabii kulileta neno lake. Naye Mungu yuyo huyo anaweza tu siku wa leo kama alivyokuwa wakati huo. Nalo ninge nini? Hakika alifahamika vibaya na watu. Yeye anaweza kuwainua watu, awatie watu mafuta kulileta neno lake. Yeye anaweza kuliweka neno ndani ya mwanadamu akamtuma na kuthibitisha ya kwamba yeye ni Mungu. Kwa mtu huyo ambaye atajinyenyekeza mwenyewe na kujitiisha kwa Mungu na asiogope kwenda na kuliamini neno lake Mungu, yeye anaweza kufanya hivyo na yeye atalifanya. Aliahidi atalifanya. Nayo maneno yake hakika yalithibitishwa kwao katika siku hiyo, kwa sababu wakati kizazi hicho hicho kilipokuwa kingalipo, yote ambayo Amosi alitabiri yalitimia. Nashangaa leo hii sasa kwamba kama Amosi angekuja kwetu hivi, tungempokea leo hii? Phoenix ingempokea Amosi? Kama mahali fulani upande wa pili wa mlima hapa, mahali fulani, ama huko chini kutoka sehemu fulani ya inchi, angetokea maskini jamaa mdogo mwenye nguo mbovu namna hiyo, aje hapa na kuwahamasisha wahudumu na kusema, ninalo neno la Bwana. Mnafikiri tungempokea? La hasha. Jambo la kwanza tungemuuliza, uko pamoja na kundi lipi? Basi vipi kama angegeuka aseme kundi la mbinguni? Hilo kidogo lingekuwa ni la kigeni kwetu na hofia. Lakini hivyo ndivyo ilivyokuwa wakati huo. Na labda ingekuwa vivyo hivyo siku hizi kama Amosi angalijitokeza jukwani. Hebu kwa ajili tu ya yale nimesema, tumlete hapa kwa dakika chache tu na tuone kile tunachowazia yeye angefanya. Unajua kile angefanya? Naamini angetofautiana na mpangilio wetu wote. Naam Bwana. Angetofautiana na mafundisho yetu ya kimadhehebu. Angewahukumu wa Methodisti, wa Baptisti, wa Presbiteri, Lutheri, Mkatoliki na wa Pentekoste. Angekiingiza kitu hicho chote ndani. Hakika angekiingiza. Angetofautiana na mafundisho yao ya kimadhehebu. Angeenda moja kwa moja kwenye msingi asili wa neno na kuanza moja kwa moja kwenye neno. Angeanza kampeni yake juu ya Bwana asema hivi. Mbona, mbona, mnafikiri Phoenix ingempokea? Mnafikiri Louisville ingempokea? New York, Boston, Massachusetts, ama chochote kile, California? La Bwana, wangemtia maskini jamaa huyo gerezani upesi wangaliweza kumtia mle. Bila shaka wangemtia. Hakika wangefanya hivyo. Kama angelirejea kwenye neno, nina hakika wangemtia gerezani. Maana kila kundi lisingekubaliana naye. Usinge kuwako na mmoja angalikubaliana naye. Maana hawana budi kushikilia mapokeo yao kusudi wasikubaliane na neno. Ingetubidi kukumbuka kwamba yeye ni nabii wa kweli. Kama angalikuwa, kama alikuwa nabii aliyetumwa kutoka kwa Mungu, angekuwa na alama moja kwake, alama moja dhahiri ambapo tunajua yeye ni nabii. Angedumu na neno. Maana hapo ndipo neno la Mungu lilipokuja, ilikuwa ni kwa manabii.
He would blast and condemn this generation.
Unajua yale angefanya? Angekilipua na kukihukumu kizazi hiki. Angemhukumu kila mwanamke aliyekata nywele zake nchini. Angehukumu kila mhubiri wa kimadhehebu. Hakika angefanya hivyo. Angemhukumu kila mvuta sigara, kila mwanamke aliyevaa kaptura ama suruali ndefu. Angewararua vipande vipande. Kwa nini? Ni kinyume na neno. Kweli kabisa. Mnafikiri tungempokea? La hasha. Wasingempokea. Angehukumu utovu wa uadilifu wa kanisa. Angekitikisa maskini kidole hicho chenye makunyanzi usoni mwa wahubiri hao na kusema, mnataka kuniambia ya kwamba najiita watumishi wa Mungu waliopakwa mafuta, nanyi mtasimama mimbarani na kuwaacha wanawake wenu wavae kizinifu miongoni mwa wanaume na mambo kama hayo, na waacha wasichana wenu waibuke namna hiyo, utawaruhusu wanaume wenu kuoa mara mbili ama tatu na wawe mashemasi makanisani? Mnataka kuniambia ya kwamba mtaushikilia utambulisho huo wenu mlionao mkononi na kuliweka kando neno la Mungu? Loo jamani, angekilipua kitu hicho. Naam Bwana, utovu wa uadilifu wa kanisa na utovu wa uadilifu wa wafuasi wake angeulipua. Jamani, kila mfuasi yeye angemrarulia mbali. Kila fundisho la seminari lililobuniwa na wanadamu angelirarua kitu hicho vipande vipande. Sasa, mngeweza kumpokea mtu kama huyo? La, wasingempokea. Hakika wasingempokea. Wangemfukuza jamaa huyo kutoka mjini upesi wawezavyo. Mbona shirika lingekutana pamoja na kusema, aisee, hatuna budi kufanya jambo fulani juu ya hili. Niambieni kusanyiko lenu wasiende kule kusikiliza hayo. La, la, tusingempokea kwa vyovyote vile, tusingempokea. Bila shaka, wasingempokea.
Listen to him blast. Oh, I like it here.
Msikilizeni akilipua. Lo, ninalipenda hapa. Inaangalia moja kwa moja kwenye yale aliyosema. Yeye alisema, Mungu yeye yule mnayedai kumtumikia atawaangamiza. Angesema jambo lilo hilo leo hii. Sisi wa Marekani tumejifunika wenyewe sana katika mambo ya ajabu ajabu. Majengo mengi sana makubwa, na idadi kubwa katika madhehebu yetu.
Seminary ministers who's trained up to hold their peace and
na umaarufu huu wote mzuri, na wahudumu wa seminari waliofunzwa kutulia na kutosema neno juu yake kwa sababu wanaogopa watafukuzwa kanisani. Bila shaka angekilipua kitu hicho vipande vipande, maana ni kinyume na neno. Hakika angekilipua. Na Mungu yeye yule tunayedai kumtumikia atakiteketeza kitu hiki moja ya siku hivi. Atakilipua vipande vipande. Amosi asingeyabadilisha maneno yake kama angalikuwa hapa leo hii. Angedumu moja kwa moja kurudi kwenye neno. Lo, ati nini? Sikilizeni akiwaambia pale. Mungu aliwapenda, aliwaleta, aliwafanya watu waliochaguliwa. Ningetaka kumsikia kwenye kanisa la Kipentekoste wakati mmoja. Mngeliamini yeye ni Amosi, labda mngeliondoka mgongoni mwangu basi kwa kitambo kidogo. Unaona? Naam, yeye angewaambia, asingewachezea, angelilipua kwa nguvu tu kadri alivyoweza. Na kuambia mahali walipolipungukia neno. Mungu aliyewatoa ninyi kwenye nyumba hizi za kuhifadhia maiti za kujitengenezea zilizotengenezwa nyumbani miaka kadhaa iliyopita. Miaka 50 iliyopita baba zenu na mama walitoka kwenye mifumo hii iliyokuwa imewafunga na kuuingiza ulimwengu ndani yao. Ndipo Mungu akaishusha rehema yake na kuwaita watoke mbali na dhambi na kadhalika ambayo ilikuwa kanisani. Na sasa mmegeuka na kurudi moja kwa moja kama Samaria ilivyofanya, ambapo Mungu aliwatoa kwenye inchi hizo na wakageuka moja kwa moja na kufanya ushirikiano na inchi hiyo. Jinsi tulivyo siku hivi na kujaribu kushindana na makanisa hayo makubwa ya kimadhehebu. Tunajenga shule kubwa zaidi. Kitu gani? Hatuhitaji shule kubwa. Ni sawa, sina chochote cha kusema dhidi yake. Lakini kila wakati unapomchukua mwanzilishi ama kiongozi anayetokea katika siku zake, vema, atafanya mema katika siku zake, lakini mara tu akiondoka, basi watajenga dhehebu juu ya kazi yake. Kisha wataliingiza kundi la maskini akina Ricky mle ndani na akina Elvis, na muda si muda wajua, watakipindua kitu hicho kukifanya kitosheleze matakwa yao. Alafu basi huyu mwingine anajitokeza na kuingiza kitu kingine kwa sababu yeye ni mwanafunzi mkubwa wa kiakili kutoka Harvard mahali fulani ama kitu fulani. Ndipo jambo la kwanza wanaanza kuingiza hili na kuondoa hili na kusema hili halikumaanisha vile na vile. Merudi moja kwa moja kwenye utaratibu ule ule wa kale tena. Naam, kama Amosi angalikuwa hapa, angekilipua kitu hicho moja kwa moja akiangushe chini. Yeye hakujenga uamsho wake juu ya ni makanisa mangapi angaliweza kufanya yashirikiane naye. Kamwe asingeweza kulijenga kanisa lake juu ya madhehebu fulani wala makundi ya kanisa yenye mawazo finyu. Jambo ambalo angefanya, angejenga uamsho wake juu ya Bwana asema hivi. Mungu angemuunga mkono kama vile alivyofanya siku zote, athibitishe kwamba ni kweli. Yeye alisema kuna shida, kuna vurugu kanisani mwenu. Angesema nini leo hii? Angesema nini huku neno hilo la Mungu likininginia hapa nje mbele zetu? Timotheo wa pili tatu, ambapo ilisema wangekuwa wakaidi wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, na wasiowapenda hao wanaojaribu kuishi vema, wenye mfano wa utaua bali wakikana nguvu zake. Unafikiri nabii angeweza kutokea jukwani na kuukwepa unabii huo? Yeye atasema umetimia machoni penu leo hii, jinsi ambavyo kanisa lingekuwa la kawaida na jinsi mambo ambayo yangefanya. Yeye angewakumbusha maneno hayo ya Mungu. Angewakumbusha yale Mungu aliyosema angefanya katika siku hii kama Amosi angalisimama jukwani. Si hayo tu, bali Mungu angethibitisha kwa Amosi yale aliyoahidi kufanya katika siku hii. Bila shaka angethibitisha, alilithibitisha katika siku hiyo. Siku zote amefanya hivyo. Bila shaka singempokea Amosi kama angalijitokeza jukwani. Sasa vipi mfano huo wa utaua kusimama pale juu katika kwaya na huku kote kwaya kubwa zenye majoho na kuimba kama malaika na kucheza kesho yake usiku kama ibilisi? Hiyo ni kweli. Mnaona? Hiyo ni kweli kabisa. Baadhi yao wanajitokeza wakiwa na majoho makubwa marefu yanayoonekana ya maua maua namna hiyo na kuonekana kama namna fulani ya kiumbe cha kimalaika na kusimama hapo juu na kulikana neno kama vile roho yeyote mchafu angefanya, wakiwa na mfano wa utaua bali wangekana nguvu zake. Ukiendelea kunena juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, wao mbona angekufukuza kanisani? Unaona? Kwa nini? Hana budi kukufukuza, lakini watasimama katika makanisa haya na kuwaachilia wafuasi wao katika orofa ya chini wacheze twisti na roki. Na YMCA zetu zinavyojiita, na shangaa kile hiyo si inachowakilisha. Ukiingia mle, ni vigumu kusikia chochote ila jina la Bwana, kwani hilo ndilo shirika la vijana la kulaani. Nilikaa sio muda mrefu uliopita katika hoteli iliyokuwa ng'ambo ya YMCA, na ilikuwa ni fedheha kuwaona maskini wasichana hao wadogo huko nje sakafuni mpaka karibu saa tatu wakijaribu kuvunja miguu yao wakicheza hiyo twisti. Hiyo ni kweli. Nao hao wote wafuasi wa kanisa wanaoimba kwenye kwaya na kufundisha shule ya Jumapili, si kitu ila ibilisi akiwafundisha watoto wao wadogo huko nje sakafuni, mfumo ambao umeundwa unaoitwa dini. Bila shaka nabii wa kweli angekilipua kitu hicho moja kwa moja kiingie kwenye moshi wa kuzimu ambako ndiko asili yake. Bila shaka ni kweli. Unafikiria Mose angesimama jukwani na kuhubiri injili na kuangalia huko nje juu ya kundi la wanawake waliokata nywele zao na asili hukumu? Unafikiri asingeinukuu Isaya 5 na Wakorintho wa kwanza 14? Na lo, hivi yeye asingewamwagia hilo? Bila shaka angefanya hivyo. Atembee mitaani na kuona wanawake wamevaa nguo hivi ndogo wakionekana kama wanaume zinazobana sana, hata ngozi iko upande wa nje karibu hivyo, wakishuka, wakijinyonga-nyonga, wakitembea kwa kujifaragua, wakitembea namna hiyo, wakiliza njuga. Nanyi mnafikiri mtu wa Mungu asingesimama mimbarani na kukilipua kitu hicho, wakati inanenwa kwa nadra sana kutoka mimbarani? Na hiyo ni katika makanisa ya Kipentekoste pia. Hiyo ni kweli kabisa. Haingeleta tofauti kwa Amosi. Baadhi, yeye angekuwa ndiye yule angesema. Asingeogopa, maana alikuwa ametiwa mafuta na Bwana. Na kama alikuwa na Bwana asema hivi, ingebidi iwe ni neno la Bwana. Yeye amekuja Samaria, sio kuyatazama mapambo yao, kuhesabu ni madhehebu mangapi na idadi gani waliokuwa nayo. Kama nilivyosema hivi majuzi usiku, inaonekana kuwa siku hizi kwamba kanisa zima limejengwa juu ya jambo muhimu miongoni mwa ndugu siku hizi wa makanisa ni wingi, wingi, mmoja akijaribu kumshinda mwenziwe. Wingi, Mungu hahesabu wingi, yeye huhesabu tabia. Tabia ndiyo Mungu anayotafuta aipate, mtu fulani anayeweza kumshika kwa mikono yake, mtu atakayesimama kimya muda mrefu vya kutosha. Kama tulivyosema, maamuzi. Mwaka mzima tulikuwa na maamuzi kadhaa. Hayo ni mawe, maungamo. Nalo jiwe linafaa nini bila ya mwashi wa mawe wenye neno kali la Mungu kumchonga awe mwana wa Mungu? Ama binti wa Mungu na kumweka kanisani ambapo ndipo mahali pake? Kubingirisha mawe hakutalijenga jengo. Inakubidi kuyakata na kuyachonga. Tunahitaji wanaume siku hivi, wanaume waliotiwa mafuta kama Amosi alivyokuwa, ambao wangeukatilia mbali ulimwengu kutoka kwa mwanamke huyo na kumfanya binti wa Mungu, au ukatilia ulimwengu huo kutoka kwa huyo mwanamume. Bila kujali ni wadhamini wangapi waliomtupa nje au chochote kingine, yeye angesimama juu ya Bwana asema hivi. Naam. Tusingempokea Amosi sidhani namna hii. Unafikiri Amosi angefanya nini kama angetembea akaingia kwenye kanisa la Kipentekoste la leo hii? Linalodai kuongozwa na Roho Mtakatifu, na halafu aone jambo lile lile katika kanisa la Kipentekoste linalodai kuongozwa na Roho Mtakatifu. Nashangaa. Sasa tunaweza kuzungumza juu ya Wabaptisti na Wamethodisti na Lutheri, lakini inapofikia kwenye mlango wetu wenyewe mchafu, basi na huo je, tumeliondokea neno la Mungu? Jambo fulani lilienda kombo mahali fulani. Hiyo ni kweli kabisa. Naam. Wanakuja na kufanya mambo haya yote mbalimbali na kudai kuongozwa na Roho, wanacheza katika Roho. Wakati mwingine hata wananena kwa lugha. Ninaamini katika kunena kwa lugha. Ninaamini katika kucheza katika Roho. Ninaamini katika kupaza sauti. Ila kuna mengi zaidi yanayoambatana na hilo. Hiyo ni kweli. Ukifanya mambo hayo yote na kulikana neno, basi kuna kasoro mahali fulani. Mna roho mwingine. Mungu hawaongozi watu wake kwenye mambo kama hayo kwa vyovyote vile. La, hawaongozi. Nafikiri ni karibu wakati wa karamu nyingine ya kutoka, karamu nyingine ya chai ya Boston kama isemwavyo. Kanisa linahitaji moja, linahitaji kusafishwa vizuri kweli kweli. Wakati Joan wa Arc, katika siku zilizopita, kanisa Katoliki lilikosa kujua ya kwamba yeye alikuwa ni mtakatifu alipokuwa hai, kwa sababu aliona maono, angeweza kufasiri ndoto, mwanamke aliyejazwa na Roho. Naye Mungu alimtumia maskini msichana huyo, na walidhani alikuwa ni mchawi, ndipo wakamchoma moto kwenye nguzo kama mchawi. Unajua jambo hilo. Makasisi wa Kikatoliki walifanya hivyo wenyewe. Mamia ya miaka ilipita, Ndipo wakakuta kwamba alikuwa ni mtakatifu. Basi walipokuwa wakienda kumfanya mtakatifu, iliwabidi kufanya vitubio. Kwa hiyo, wakachimbua mwili wa makasisi hao na kuitupa mtoni kufanya vitubio. Naona, lilipita moja kwa moja karibu nao, wakashindwa kuliona. Walifanya karibu jambo lilo hilo na mtakatifu Patrick na hao wengine wote. Si ajabu Yesu alisema, mnayapamba na kuyapaka chokaa makaburi ya manabii, nanyi ndio mliowaweka mle ndani. Hiyo ni kweli. Tunachohitaji leo hii ni Amosi fulani atakayelirejesha neno la Bwana kwetu. Hakika tunamhitaji. Sasa, madai yetu na kadhalika hayamaanishi kitu isipokuwa Roho wa Mungu yupo kuyaunga mkono madai yetu. Iwapo maisha yetu hayalingani na madai yetu, basi kuna kasoro fulani. Joan wa Arc aliongoza Ufaransa katika mapinduzi. Walihitaji mwana mapinduzi. Hivyo ndivyo walivyofanya hasa. Walihitaji mwana mapinduzi, naye akayaongoza. Lakini baada ya hayo mapinduzi, mahali kosa lilipotokea, walihitaji mapinduzi pinzani kuyanyosha yale waliokuwa wakiasi. Ninasema kanisa la Kipentekoste ndicho kitu nijuacho kilicho karibu zaidi na Biblia leo hii. Kama sivyo, ningekuwa katika jingine. Hiyo ni kweli. Nisingekuwa nikisimama hapa, nikipoteza wakati wangu, nikizungumza na Wapentekoste, kama sikuwazia kulikuwako na matumaini. Kweli, Pentekoste ni ya kweli. Lakini tunapohitaji Pentekoste ije pamoja na kuvunjilia mbali mapokeo yetu, basi tunahitaji mapinduzi pinzani. Tunahitaji kuja kupinzani. Nina nini? Sio dai la Kipentekoste, bali kuja kwa utakaso wa Kipentekoste. Mungu ni mtakatifu. Wale wanaoishi kwake hawana budi kuishi watakatifu. Yeye ni Mungu mtakatifu. Biblia ilisema, pasipo na utakatifu, hapana mtu atakayemuona Bwana. Hiyo ni kweli. Uzima wake ni mtakatifu. Basi kama uzima wake uko ndani yako, unakufanya mtakatifu. Pasipo na huo, humuoni Bwana. Basi angalia mahali linakoelekea. Sisi ni kitu kama Israeli ilivyokuwa katika siku hizo. Hata hivyo, Israeli iliwadhia kwa sababu kwamba walikuwa wakifanikiwa, kila kitu kilikuwa kikienda vema. Walikuwa na ushirikiano katika siku zao pamoja na miji mingine. Nao walikuwa na ushirikiano. Serikali ilikuwa na ushirikiano na wahudumu pamoja na makuhani pamoja na manabii. Nao walidhani hili lilikuwa ni sawa. Nao walidhani hilo lilikuwa tu linampendeza Bwana. Bali walikuwa na maskini jamaa aliyeinuka na kuwarudisha tena. Hiyo ni kweli. Kwa sababu tu walifanikiwa, hapo ndipo tunapofanya kosa. Mafanikio sio ishara ya baraka za kiroho. Hiyo ni kweli. Si hata kidogo. Mafanikio wakati mwingine ni kizuizi. Unakumbuka kile Bwana alichosema kuhusu Israeli? Ulipokuwa mdogo, ulipokuwa huna kitu, wakati ulipolala katika damu yako mwenyewe kondeni, hakuna mtu wa kukusafisha, nilikuchukua, ndipo ukanitumikia. Lakini ulipokuwa mtu mzima vya kutosha, hata ukawazia ulikuwa sawa na umejifanya salama, basi uliniacha. Daima wamefanya hivyo. Uzia, kama nilivyomzungumzia kwenye kiamshakinywa cha wafanyabiashara hivi majuzi asubuhi, yeye alikuwa mtu mashuhuri. Alimshikilia Bwana. Lakini siku moja baada ya Mungu kumuimarisha, naye alikuwa ni mfano mkubwa kwa Isaya nabii. Lakini baada ya kuimarika na kujijenga, mataifa yalianza kumuogopa. Alijenga kuta zake na kuanza kupata vitu vya madoido. Akashikwa na kiburi. Akaanza kuangalia jinsi alivyokuwa mkuu. Ndipo basi akajaribu kupachukua mahali pa mhubiri. Naye Mungu akampiga kwa ukoma na akafa mwenye ukoma. Mnaona? Kamwe hatutaki kujiinua mioyoni mwetu. Na wakati mwingine tunapoona madhehebu yetu yakifanikiwa, tunaanza kusema, sisi ndio kundi kubwa. Sisi ndio kundi kubwa kuliko yote ya Kipentekoste lililopo. Tuna wengi kuliko hao wengine. Ama huwezi kwenda mbinguni isipokuwa uwe ni wa kundi letu ama kitu fulani. Unapokuwa hivyo, umejitenga mwenyewe na neno la Bwana. Kweli. Kumbukeni, blanketi ni pana vya kutosha kumfikia ndugu yako. Hiyo ni kweli kabisa, muingize ndani. Lo, jinsi tunavyohitaji leo hii, wito wa kurejea kwenye neno la Bwana. Angalieni siku hizi, nalo taifa letu linahitaji wito wa kurejea. Nitazungumzia moja ya siku hizi usiku nikiweza. Ninataka, ninalo shtaka, inanipasa kungojea mpaka ni wakusanye wahubiri wote pamoja. Naam, ninataka kukishtakia kizazi hiki damu ya Yesu Kristo na kuwathibitishieni. Mnaona? Sasa, Huenda ikanibidi kwenda nje mahali fulani kufanyia hilo. Lakini tutanini? Tutaona kama tunaweza kuwa na kiamsha kinywa asubuhi moja kwa ajili ya wahudumu pekee. Na mimi nataka Bwana akinisaidia kuonyesha mahali tulipo hasa, mahali tunapoelekea njia mbaya. Hatuna budi kurudi. Hakuna njia nyingine ila kurudi. Kweli. Niangalieni taifa letu siku hizi. Angalieni yale tunayojaribu kufanya. Jambo lile lile lililotendeka katika wakati wa giza, kuunganisha kanisa na taifa pamoja. Angalieni huko kuungana, muungano ama baraza la makanisa ulimwenguni. Makanisa yote yanaingia kwenye hili baraza la makanisa ulimwenguni, nao wanafikiri huu ni umoja wa Mungu. Kwa sababu makanisa yote, muungano wa ndugu, watu wa makanisa ya kimsingi wanaingia kwenye shirika hili moja kubwa. Hiyo ni kwa sababu ya kutolifahamu neno la Mungu. Nabii alisema ya kwamba jambo hilo lingetukia, wangefanya sanamu ya mnyama, nayo ingekuwa na uwezo wa kunena. Lo, unafikiri Amosi angeweza kusimama mimbarani usiku wa leo hapa chini kama alikuwa katika Phoenix na kushindwa kulikemea jambo hilo? Haingekuwa kwamba angekuwa anatupinga ndugu, bali angekuwa akiupinga mfumo unaotuondosha kwenye neno. Hivyo ndivyo yeye angefanya. Watu hao wanawezaje kutembea pamoja? Biblia ilisema hapa ndani, Amosi, Bwana alisema, waambie hao watu, watu wawili wanawezaje kutembea pamoja wasipopatana? Sasa, tutayachukuaje makundi yetu ya Kipentekoste na kuingia katika baraza la makanisa ulimwenguni, wakati nusu yao mle ndani, zaidi ya nusu, 85% ama 95%, hata wanakanusha kuzaliwa na bikira. Wanakana. Nadhani 99% yao wanakana uponyaji wa kiungu, wanazikana kanuni za Biblia, wanakana kunena kwa lugha. Kundi la Kipentekoste tu ndilo ninalokuchukua huko. Basi tutajiunganishaje pamoja nao katika umoja? Tutakuwaje mmoja pamoja nao? Tutatembeaje pamoja nao pasipo kupatana nao? Utafanyaje jambo hilo? Itawalazimu kukanusha ile imani kuu ya kiinjilisti mlio nayo, kanuni za kimsingi za Biblia, mpate kutembea pamoja nao. Nawaambia, Mungu humuita mtu binafsi. Ye anakuita kama mtu binafsi, kudumu na neno lake na kudumu na yeye. Mungu angewezaje kutembea pamoja nao wakati kanuni zao wenyewe za imani zilizobuniwa na hekima yao wenyewe ya kilimwengu zinalikana neno lake? Wakati kanuni ya imani inapolikubali fundisho la kundi la watu pamoja na kukana neno kuwa ni kweli, basi mnamuondosha Mungu kwenu. Mungu ni mtakatifu, naye Mungu, Biblia inasema, yeye huliangalia neno lake apate kulithibitisha. Basi anawezaje yeye kulithibitisha neno wakati neno halipo? Hiyo ndiyo sababu tunao wafuasi badala ya watoto. Hiyo ni kusema tuna kanuni ya imani. Na kila mtu anaweza, ulimwengu unatafuta mtu mkuu. Wanafanya kazi kwa ajili ya, wanatafuta kitu ambacho kinaweza kuwaacha washikilie maungamo yao ya Ukristo na kuishi vyovyote watakavyo. Wanawake wanataka kutenda kama Hollywood na bado washikilie ya kwamba wana Roho Mtakatifu. Wahubiri wanataka kujenga kanisa lililo kubwa kuliko yote na kufanya mambo haya yote na kuwa na mashemazi waliooa mara nyingi. Nao wanaweza kufanya mambo haya madogo na kuvaa nguo hizi. Wanauita ukombozi wa wanawake. Unafikiri Amosi angevumilia jambo hilo? La, asingeweza hasha. Unafikiri Amosi angesimama kimya na kukutana na uongozi msonge na maaskofu huko juu na kusema, ndugu, nafikiri mmefanya jambo zuri sana? Angesema, enyi kundi la wahaini, enyi waigaji, enyi wenye kuikana imani. Angesema jambo lile lile ambalo Mikaya alisema ile siku mbele ya hao manabii 400 wa Kibrania wenye kujifaharisha. Walisema, katika wingi umati ndiyo basi pana usalama. Inategemea ni wapi unakotaka kulitumia andiko hilo. Ninaweza kusema Yuda alienda akajinyonga, nawe unaenda unafanya jambo lilo hilo. Halitumiki hapo. Wala halitumiki kwamba katika wingi wa ushauri kuna usalama. Kanisa Katoliki limewashinda ninyi nyote basi. Katika neno la Mungu kuna usalama. Biblia ilisema, jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki huikimbilia wakawa salama. Na hapo ndipo mahali pekee pa salama ni pajuapo. Manabii daima waliamini hilo. Wakati Ibrahimu alipokufa, wakati Ayubu alipokufa, yeye alijilaza kwenye nchi ya ahadi, kaburi lake. Wakati Ibrahimu alipokufa, alinunua kipande cha ardhi moja kwa moja karibu na mahali papo hapo, karibu na Ayubu. Alifanya nini? Alimwangalia nabii huyo. Alijua huyo alikuwa ni mtu wa Mungu. Naye alisema, ninajua mkombozi wangu yuhai na katika siku za mwisho atasimama juu ya nchi. Ingawa baada ya mabuu ya ngozi kuharibu mwili huu, hata hivyo katika mwili wangu nitamuona Mungu. Naam. Naye Ibrahimu alijua hilo, akamzika Sara hapo. Alinunua kipande cha ardhi na kumzika. Yeye mwenyewe alizikwa hapo. Isaka alipokufa, alirudishwa akazikwa hapo. Isaka alimzaa Yakobo. Ndipo Yakobo akafa huko chini kabisa katika Misri, lakini kabla hajafa, yeye alimuita nabii mwanawe Yusufu. Naye alijua ya kwamba alikuwa ni nabii, mtu wa kiroho. Alifasiri ndoto na kuona maono yaliyokuwa sahihi kabisa kila wakati. Akasema, njoo hapa Yusufu, mwanangu nabii, weka mkono wako juu ya nyonga hii, ambapo Mwenyezi Mungu alinigusa miaka kadhaa iliyopita na kulibadilisha jina langu kutoka mtu wa mahali pa mwingine, nikawa mtawala pamoja na Mungu. Weka mikono yako hapa juu na kuapa kwa Mungu ya kwamba hutanizika hapa chini katika Misri. Kwa nini? Kwa nini? Ilileta tofauti gani? Hivyo ndivyo wanavyosema siku hizi. Inaleta tofauti gani? Tunalichukua kundi la watu, tunawafanya wajiunge na kanisa na kuondoka mitaani. Wakati mwingine unamfanya maradufu mtoto wa kuzimu kuliko alivyokuwa huko nje mtaani. Hiyo ni kweli. Kweli inaleta tofauti. Yusufu alipokufa, alitaja akasema, siku moja Bwana Mungu atawazuru. Yeye alikuwa ni nabii. Akasema, Bwana Mungu atawazuru. Na msiiache mifupa yangu huku chini, bali ichukueni muipeleke kwenye nchi ya ahadi. Kwa nini? Yeye alijua ya kwamba malimbuko ya ufufuo yangetokea kwenye nchi ya ahadi. Hiyo ni kweli kabisa. Yesu wakati alipokufa na kufufuka kwenye asubuhi ya Pasaka, Biblia ilisema ya kwamba wengi wa watakatifu waliolala katika mavumbi walifufuka, wakatoka makaburini na wakawatokea wengi. Alikuwa ni nani? Ibrahimu, Isaka, Yakobo, Yusufu. Kwa nini? Walikuwa mahali pazuri. Hiyo ndio sababu ninasema kweli inaleta tofauti. Usinizike tu hapa nje katika Methodisti fulani, Baptisti, wala kanisa fulani lingine. Nizike katika Yesu. Kwa kuwa hao walio katika Kristo, Mungu atakuja pamoja nao hapo yeye ajapo. Na kweli inaleta tofauti. Hakika inaleta. Usiache mtu fulani ya kuambie kwa sababu unajiunga na kanisa. Amosi asingevumilia hilo. Yeye angesema, Mungu yeye yule mnayesema kwamba mnamtumikia. Ningesema jambo hili katika jina la Bwana. Mungu yeye yule ambaye taifa hili linadhaniwa linamwakilisha ataliangamiza taifa hili. Ataiangamiza makanisa haya. Mungu wa mbinguni ataishusha ghadhabu yake katika hukumu na kuyaangamiza makanisa haya yanayojiita makanisa. Kumbukeni, ninyi lishikeni neno langu. Hakuna mtu anayeweza kujiunga na kanisa. Unajiunga na chama, hujiungi na kanisa, unazaliwa katika kanisa. Unaona? Unajiunga na chama cha Kimethodisti, chama cha Kibaptisti, chama cha Kikatoliki, chama cha Kipentekoste. Bali unazaliwa katika kanisa la Mungu aliye hai, na hilo ndilo analolijia kanisa hilo. Kwa hiyo tuna vyama, sio makanisa. Chochote kinaweza kukusanyika kwenye chama hicho. Wanafiki na kila kitu kingine. Lakini nitawafahamisha hivi sasa hivi kulingana na neno. Hakuna mnafiki hata mmoja katika kanisa la Mungu aliye hai. Hakuna kitu mle ila watakatifu. Sasa wanachama unaweza kukuingiza ndani. Nawe unafikiri Amosi asingalilipua hilo? Angekitikisa kitu hicho hata kwenye msingi wake. Hakika angekitikisa. Tazama, wakati Israeli walipokuwa safarini wakielekea kwenye nchi ya ahadi, wakiongozwa na Roho Mtakatifu, nguzo ya moto iliwatangulia, mwamba uliopigwa ukawafuata. Ndipo Moabu akajitokeza ambaye alikuwa ni ndugu. Kumbukeni, yeye alikuwa ni sehemu ya Israeli pia. Alikuwa sehemu kutoka kwenye ukoo huo wa Kiyahudi, maana alikuwa ni mtoto wa Lutu kwa binti yake. Ilimzaa Moabu. Pia mtazameni Balaamu yule kuhani. Alijitokeza huko na kufanya madhabahu. Akatoa dhabihu za namna ile ile kwa kimsingi tu alivyoweza kuwa. Mnaona? Naye alikuwa pamoja na watu maarufu. Alikuwa na mfalme. Alikuwa na watu wote mashuhuri, watawala na matowashi wamesimama pamoja naye.
But there was one standing with Moses.
Ila palikuwapo na mmoja aliyesimama pamoja na Musa ambaye yeye hakumuona. Huyo ndiye aliyesimama pamoja na Amosi. Huyo ndiye atakayesimama na kila mtu aliyepo hapa usiku wa leo atakayemtetea Mungu pamoja na haki. Haidhuru ni watawala wangapi, watawala wakuu waliopo, halina uhusiano wowote nalo. Kamwe hawataweza kulaani kile Mungu amebariki. Kwa nini? Ni mbegu iliyo hai, ni neno la Mungu, litakuwa lifikie ukamilifu wake. No, ishara za Mungu aliye hai kambini. Hiyo ni ilionekana kana kwamba Israeli walikuwa wamefanya makosa kule chini, bali wanashindwa kuona mwamba ule uliopigwa na ule upatanisho uliofanywa kwa ajili ya Israeli. Pia kulikuwa hapo na shangwe za mfalme kambini. Mungu alikuwa pamoja nao. Kwa nini? Yeye alikuwa akiwaponya wagonjwa na kufanya miujiza mikubwa na ishara na maajabu na nguzo ya moto ikining'inia juu yao. Musa alikuwa akiifuata ile nguzo ya moto. Wana wa Israeli walikuwa wakimfuata Musa. Nao walikuwa njiani mwao wakielekea kwenye nchi ya ahadi, wala hakuna kitakachowazuia. Amina.
No,
hivi silingerudiwa kwa urahisi leo hii kama Mungu angeweza kumpata mtu fulani mikononi mwake chini ya udhibiti wake. Hiyo nguzo ya moto ingali hai. Yeye angali ni yeye yule jana, leo na hata milele. Neno lingali hai. Mungu, tutumie Amosi ambaye ataitetea kweli na haki, akayatikise mambo haya. Unasema tungeweza, unafikiri angepata matokeo ya namna gani? Vema, angepata matokeo hata angewaita hao wote ambao Mungu alikuwa amewachagua tangu mwanzo wapate kuitwa. Hao ndio angewapata. Wote alionipa Baba watakuja. Naam. Mikaya alikuwa mbele ya Ahabu, naye Ahabu alimchukia. Kundi lote la wahudumu lilimchukia. Na hao wote walikuwa wameguviwa pia, bali uvuvio wao haukuambatana na neno. Nadhani labda Amosi alikikemea kitu hicho hicho. Wakati makuhani walipotembea mtaani walisema, sasa ngoja kidogo, wapi, nionyeshe hati zako za utambulisho. Ulitoka kwenye shule gani? Ulitoka kwenye ukoo gani? Hivi wewe ni nani aliyekufanya kuhani? Angesema, Mungu alinifanya kuhani. Umetokea shule gani? Yehova Mungu. Nina Bwana asema hivi. Watamsikiliza? La hasha. Hawakutaka kumsikia jamaa huyo. La hasha. Hawakutaka. Na hata hivyo, hao watu huenda walisema, mimi nimevuviwa. Vema, mimi ni mfuasi wa kanisa kula mafarisayo hapa. Angalia jinsi Mungu ametubariki. Tumeweka madhabahu ya dhahabu. Tumejenga mahekalu. Tumefanya mambo haya yote. Na lo, matoleo yetu ya umishinari ni makubwa kuliko lolote la makanisa hayo mengine kote katika Yuda. Pema, tunafanya mambo haya yote hapa. Watu wetu ni walipazaka wakubwa sana na yote hayo. Lakini hata hivyo, Mikaya ama Amosi alisimama pale na kusema, Mungu yule mnayedai kwamba mnamtumikia atawaangamiza. Na ilitukia hivyo. Sasa, si hukumu mipango ya umishinari, pia hukumu makanisa makubwa. Lakini shida yake ni kwamba watu huyaelekeza macho yao kwa hayo na juu ya mbali na neno. Ndipo hatimaye linakuondoa moja kwa moja likakuingiza kwenye kitu hicho, ndipo unajikuta ukiteleza. Rudi moja kwa moja kwenye neno. Usiliondokee. Jinsi tunavyohitaji kilio kutoka nyikani leo. Bila shaka ni kweli sasa. Bila shaka. Sababu zingine, watu wanatoa hoja. Wanataka kutoa hoja. Hilo ndilo jambo la kwanza lililo nini? Hilo ndilo lililopoteza ushirika wa jamii ya binadamu. Ni wakati shetani alipoingiza mpango wa kutoa hoja dhidi ya neno kuwa ni kweli. Nalo linasikika lenye hoja nzuri sana. Hebu tumchukue tu shetani, kile huenda alimwambia Hawa wakati Mungu alipowazingira kwa neno lake. Hicho ndicho kitu pekee ambacho Mungu alipata kuwapa watu wake kuwakinga na adui. Kilikuwa ni neno. Kamwe hakutupatia kanuni ya imani. Hakutupatia kitu ila neno lake. Hilo tu. Naye Mungu hana kikomo, yuna nguvu zote, habadiliki. Hawezi kubadilika. Mpango wake wa kwanza ni mkamilifu. Kamwe haimbidi kuubadilisha. Uamuzi wake wa kwanza, wakati mwanadamu alipotenda dhambi na kuvuka shimo hilo kubwa kati yake na Mungu, pasipo kujiachia njia ya kurudi, Mungu mwingi wa rehema na neema alikubali kibadala. Mungu aliyejaa rehema na neema ndiye tu angeweza kufanya jambo kama hilo. Alikubali kibadala, na kibadala hicho kilikuwa ni damu. Hapo ndipo mahali pekee ambapo mwanadamu angeweza kuingia katika ushirika pamoja na Mungu tena, ni chini ya damu iliyomwagika. Na hapaja kuwapo na wakati wowote ambapo mwanadamu angeweza kufanya ushirika pamoja na Mungu, ni kwa hiyo damu pekee. Na ni kweli kabisa mahali anapofanya ushirika na Mungu. Sasa Hawa aliachilia mambo. Hawa alianza kutoa hoja. Shetani alisema hivi, sasa wewe ni hujui, hujasomeshwa bado. Mimi ni profesa wa ile seminari kule nje yake mwenyewe. Na nakwambia tumesoma mambo fulani huko nje. Tulisoma kwamba Mungu ni mwema sana. Tulisoma katika seminari yetu ya kwamba Mungu ni mwema sana. Hakutarajii kufanya yote aliyoandika mle. Hatarajii hilo. Naam, lakini mwanamke akasema, Bwana Mungu alisema. Sasa yeye angalifanya mhubiri mzuri kama angalidumu kwenye hilo. Hiyo ndio sababu amehukumiwa asiwe mhubiri leo hii. Unaona? Mwekeni mbali nalo. Amosi angesema nini kuhusu hilo? Laiti ningaliweza kumsikia kwa kama dakika tano na kuurekodi ujumbe wake. Ningeuweka moja kwa moja kwenye kanda, nifanye ulimwengu mzima kuusikia. Halafu, ningeweza kunyamaza kuhusu tangu wakati huo na kuendelea. Tazameni, naam Bwana, yeye angelilihukumu. Yeye angalia yale aliyosema. Sasa, Shetani alisema, sasa yeye asingeweza kufanya hivyo na Hawa. Mwajua, asingeweza kufanya hivyo na Adamu, bali alilifanya na Hawa. Kwa hiyo, akamwambia Hawa, sasa unajua hili. Akasema, unajua hakika Mungu ni mwema sana, asingeweza kukudhuru. Mungu, hakika hutakufa. Unajua yeye ni Mungu mwema. Tunasikia mengi sana kuhusu hayo siku hivi. Yeye ni Mungu mwema. Lakini ili aweze kuwa mwema, hana budi kuwa mwenye haki pia. Hilo ndilo linalomfanya mwema. Yeye si asiye na msimamo, yeye ni Mungu. Na sasa Mungu ni mwema sana, asingeweza kutufanyia jambo hilo. Naye akaanza akasema, "Mbona utakuwa mwenye hekima, utakuwa na elimu, utakuwa mwerevu na mwenye hekima. Utajua mambo usiyojua sasa." Mnaona? Ilimbidi tu kujua jambo moja, hilo lilikuwa ni neno. Haitubidi kuwa na shahada ya sanaa, na PhD, na LLD, na mambo haya yote mengine. Lijue tu neno la Mungu. Mtoto aliye rahisi kuliko wote, anayeweza kusoma, anaweza kulijua, kujua. Lakini hoja, basi walipata nini? Walipata kitu gani? Papo hapo walivurugika. Naye Shetani alijua, aliishinda jamii ya binadamu papo hapo. Na hapo ndipo amewashindia tangu wakati huo. Hiyo ndiyo sababu Amosi alikuja. Kwa sababu umaarufu na maoni yanayopendwa na wengi, pamoja na rais ama mfalme mzuri mkuu aliyekuwa ameleta ufanisi. Watu watauza haki zao kwa mlo wa maharage kama vile Esau. Sijaribu kuudhi, bali ninajaribu kusema ukweli. Ninyi wanademokrasia uliuza haki zenu za mzaliwa wa kwanza muda si mrefu uliopita. Hiyo ni kweli. Na mimi si mrepublikani, mimi ni mkristo. Lakini ndugu, ni fedheha jinsi gani, na iliwabidi kuchukua mashine iliyofanyiwa ujanja kupigia kura namna hiyo. Lakini hilo ndilo Marekani ililotaka. Walilipata. Yeye kwa kawaida hukupa unalotaka. Mungu nipe neno lako, hilo ndilo ninalotaka. Jalia nilifiche neno lako moyoni mwangu Bwana, nisije nikafanya dhambi dhidi yako. No, wengine huhoji. Lakini mnaona Amosi asingeweza kuhoji kwa sababu yeye alikuwa ni nabii. Neno lilimjia. La, kama vile neno leo hii, una budi kulifasiri, umwache Roho Mtakatifu alifasiri kwa kulithibitisha maishani mwako. Hayo ndio yaliyosemwa, yale mwajua, Yeremia aliyomwambia nabii Hanania. Yeye alisema, nabii huyo anaponena na yale asemayo yadhihirishwe, basi manabii walijua yeye alikuwa sahihi. Kama Amosi angalikuwa hapa, unafikiri angalifanya nini? Angedumu na neno. Hivyo ndivyo angefanya. Mnajua nini? Angetuambia ya kwamba tumefundishwa tukaondolewa kwenye msingi wa neno asili la Mungu. Angetuambia ya kwamba tuko mbali sana na kanisa la kwanza la Kipentekoste. Hivyo ndivyo angetuambia sisi wa Pentekoste. Kasema, sasa walikuwa na karibu miaka 50 ya kujiandaa, wala hamjafikia mahali hapo bado. Lo, angemwambiaje mtu wa kimadhehebu? Vema, lo, kama hangetoa hilo, kama hangeyararua hayo makanisa kwa ajili ya utovu wao wa uadilifu, wa kuzikubali kanuni za imani, kujiunga na kanisa badala ya kuzaliwa ndani yake. Vema, kama umezaliwa ndani yake ndugu, dada, unatenda tofauti. Unadumu na neno. Kama Roho Mtakatifu yuko ndani yako, yeye hula tu neno. Yesu alisema, mtu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno, sio sehemu ya neno, bali kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Yeye akiwa ni nabii, angeweza kuona jambo hili ndani yetu. Amosi alikuwa ni nabii. Sasa, nitafunga katika dakika moja, Bali ninataka kutoa matamshi haya yashikilie kama nikiweza. Nitalisema, naye Roho Mtakatifu hana budi kulifanya lishike. Ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Kama Amosi alikuja hapa usiku wa leo na kusimama kwenye jukwaa hili, kama alitembea juu chini katika mitaa ya Phoenix, angeona ndani yetu leo, katika mambo yetu ya kitaifa, katika ulimwengu wetu wa kanisa, angeona jambo lile lile aliloona huko Samaria. Wamezama kabisa katika utovu wa uadilifu, mbali na neno la Mungu. Angeona kundi la kidini sana. Walikuwa kila mmoja wao Israeli. Lakini angeona utovu wa uadilifu, ufisadi. Angeona uozo wa jamii na utovu wa maadili miongoni mwa watu. Angeona uozo wa maadili miongoni juu ya taifa. Angeona uozo wa maadili kutoka kwa neno. Angeona uzinzi kanisani. Simaanishi naam zote mbili wa kimwili, na angeona uzinzi wa kiroho. Jinsi ambavyo wangekuwa wakichukua kanuni za imani za wanadamu hapa nje kama kanuni za imani za mwanadamu na kuzikubali badala ya neno, hiyo ni kufanya uzinzi wa kiroho dhidi ya Mungu. Ufunuo 17 inasema hivyo, ya kwamba wao kahaba huyu alitenda dhambi kwa sababu kwa machukizo yake aliifanya inchi kunywa mvinyo wa ghadhabu yake. Naam, unaona kwa jumla ingekuwa tofauti. Yeye angeuona uozo wa maadili. Amosi kamwe hakuilaumu serikali hata hivyo. Sikilizeni. Amosi kamwe hakuilaumu serikali katika maandiko yake yote. Bali aliwalaumu watu kwa kuichagua serikali ya aina hiyo. Lo, ninge nini? Mumechoka? Bema, tulieni tu kwa dakika moja. Mnaona? Msiilaumu serikali yenu. Serikali haiwezi kujenga nyumba juu ya mwamba ambapo watu wanapigia kura mchanga. Watu wanaitaka. Na mara nyingi, mimi husema mambo mimbarani wakati nikijua ndugu zangu wameketi huko nje, wahudumu, watu wazuri. Mimi huzungumza nao, ninawaweka kwenye kona. Na ni jukumu langu nikijua mambo haya kuwaambia ndugu zangu. Nami huzungumza nao, wanasema, ndugu Branham, tunajua uko sahihi, bali kanisa langu litanitoroka. Mnaona? Mnaona? Ni yale mnayotaka. Mnaona? Hamwezi, ni watu. Sasa, kama mnafikiri ningeanza jengo hapa chini mtaani na kuwauzia kina mama siku hizi viatu vile vya mtindo wa kale vilivyopanda juu mguuni vya kamba, huenda vina ngozi nyingi kuliko duka zima lililojaa lilizo nazo siku hizi jozi moja. Lakini kama nikiviuza kwa senti 50 kwa jozi, ningekufa kwa njaa. Kwa nini? Hamvitaki? Kama ningaliuza zile sketi za mtindo wa kale za mama Hubbard kwa wanawake leo, unafikiri wangezinunua? La hasha. Wanataka kitu ambacho wangeweza kujimiminia ndani yake kinachoonekana kama ngozi juu ya soseji. Wao wanataka viwabane kabisa, wakitembea mtaani kama digrii 4 ama 5 mbalimbali, wamesukumwa ndani, wakasukumwa nje, wameegemea nyuma juu ya jozi ya visigino, kichwa chao kimetokeza nje. Hilo ni simaanishi hilo kwa mzaha. Hapa si mahali pa mzaha, lakini hiyo ni kweli. Sina elimu nzuri, hivyo ndivyo tu ninavyoweza kulielezea neno langu, kujua, mpate kujua ninalomaanisha. Mnaona? Sasa ni kweli, wasinge zinunua hizo nguo. Hivi majuzi usiku jukwani, maskini mwanamke wa Kihindi alipanda hapa juu, ilitaka kumsalimia kwa mkono, huko kwenye kanisa la ndugu Gruma, ama popote pale. Alikuwa amevaa gauni kama alilovaa mama yangu. Nikawaza, pema na utakia heri moyo wako mama. Bwana akamponya papo hapo, kabla hata haja nifikia. Yeye, mnaona? Niliwaza, afadhali tu nitulie, mnaona? Kungojea tu mpaka nafasi ije wakati mwingine, mnaona? Na hiyo hapo, bema usingeweza kuyauza magauni hayo. Huenda ukayauza kwa Mhindi, na sio wengi sana wa hao. Wanakuwa wapotovu tu kama hao wengine. Mna vipindi vingi mno vya televisheni. Na watoto wenu wakitoka nje na baadhi ya hao walimu wazungu wa kisasa wakiingia na upuzi huu mwingine wote, ungekuwa afadhali mngalikuwa huko nje kama Sitting Bull na hao wengine walivyokuwa zamani za kale. Huko Afrika tulipokuwa na watu weusi huko, wanafanya nini? Wanaenda huko, hawa missionary, ni kusoma, kuandika na hisabati. Wakati yeye Mbona hao wanajua zaidi juu ya uadilifu katika makabila yao kuliko mngaliweza Ukristo ungaliweza kuwaletea. Hiyo ni kweli. Kama yeyote wa hao wanawake huko nje, kama yuko kwenye kabila la Zulu, kama akingojea kufikia umri fulani kuolewa na bado mtu fulani hajamchukua kama mke, hana budi kuondoka huko. Yeye si wa kabila hilo tena. La bwana. Na anapoolewa, yeye anachunguzwa ubikira. Na kama akipatikana na hatia, hana budi kumsema mwanamume aliyefanya hivyo. Ipo wote wawili wanauawa pamoja. Ungekuwako na mauaji mengi huku kama tungalikuwa na mpangilio wa namna hiyo. Sivyo? Hiyo ni kweli. Hawangekuwa na wazishi wa kutosha kuwazika wanaume na wanawake. Bila shaka. Lakini umekufa kwa vyovyote vile, wala hujui. Kwa hiyo, hiyo ndio shida yake. Unaona? Lakini sasa, mengi sana. Hiyo ni kweli. Basi unafanya nini? Wanawapeleka kule na kuwafundisha shule. Kisha unawapata mtaani. Wanazo dhambi zao wenyewe za kikabila walizokuwa nazo. Ndipo wanaingia, wanazichukua dhambi za wazungu, alafu hao ni mara 10 mwana wa kuzimu kuliko walivyokuwa mwanzoni. Kitu pekee wanachohitaji ni Kristo kukaa mahali walipo. Kweli. Hivyo ndivyo ilivyo kwa wahindi wetu wa Marekani. Mtu ninayemhurumia katika taifa hili ni mhindi huyo. Hakika hawakupata haki kwake. Mimi si. Mimi ni mtu mmoja tu, bali ninawatetea. Naam Bwana. Kama Bwana kamwe akiniita kutoka hudumani ya shughuli hizi na ujumbe wangu umekwisha, yeye akinijalia kuishi muda mrefu zaidi, itaenda kwa wahindi. Naam Bwana. Naam Bwana. Jamani, unaona yale ya Mose angefanya wakati alipopaza sauti, mfumo wetu wote ungehukumiwa. Bila shaka sio. Serikali haiwezi kujenga. Tamshi langu lilikuwa juu ya mwamba ambapo taifa linapiga kura lipate mchanga. Utalijengaje kanisa lako juu ya mwamba? Mhubiri atasimamaje mimbarani kamwe na kuhubiri mwamba na kulijenga juu ya kanuni za injili yote, wakati kusanyiko lake, baadhi ya watu wake huko nje, wangemfukuza? Sasa, ninamlaumu mhubiri kwa kutokuwa na ujasiri na roho wa Mungu, kwa kuufunga tu mlango aseme, tafuteni mtu mwingine atakaye utetea upuuzi huo na si mimi. Navutiwa na mhubiri ambaye angefanya hivyo. Lakini ole kwa kusanyiko hilo wakati mtu wa Mungu aliyetiwa mafuta anapojaribu kuwaletea neno, alafu hawatajinyosha na hilo. Hiyo ni kweli. Atakuwaje na kanisa ambamo karama zote 9 zinatenda kazi ndani yake na kadhalika, na halafu wao na hayo, nalo kanisa hata halitaishi kwa ustahifu na kwa maadili, hawatajifunza abake zao za injili. Kisha wanasema, laiti ningalikuwa na mhubiri bora zaidi. Mbona, ni makosa yako. Hiyo ni kweli. Ni kosa la taifa letu, wa Marekani wetu, kwamba tumekuja huku kwa ajili ya uhuru wa kuabudu. Kutoka kwa nini? Halafu tunarudi moja kwa moja na kuweka kwenye makao yetu makuu kitu kile kile tulichokuja hapa tupate kuwa huru nacho. Taifa hili linafanana kabisa na Israeli. Wao, Israeli, walikuja Palestina, wakawafukuza wenyeji na kuiteka inchi. Mwanzoni, walikuwa na watu wema juu yao. Walikuwa na Daudi na Sulemani na watu mashuhuri. Hatimaye, baada ya kitambo, wakaendelea kupiga kura mle na kujisukumiza ndani na kupiga kura mle, mpaka wakampata Ahabu kule chini, ambaye alioa kafiri. Sasa, Ahabu alikuwa ni jamaa mzuri sana. Dini yake, alitaka kufanya mema, bali asingeweza kutenda mema, kwa ajili ya mwanamke huyo wake. Sasa, sina chochote dhidi ya huyo mtu niliyekuwa nikinena habari zake dakika chache zilizopita. Huenda akawa ni mtu mzuri, bali ni mfumo huo wa huyo kahaba nyuma yake, unaoipindua shingo yake. Hicho ndicho kitu kitakacholisababisha. Anaingia kwa urahisi tu awezavyo namna hiyo, na kukitupilia chini kitu hicho chote. Hivi mlijua sisi sasa ni deni yetu ya kitaifa ni kubwa mno, hata tunalipia pesa zilizokopwa kutokana na kodi tutakazopata miaka 14 kuanzia leo. Itakuwaje wakati mfumo huu utakapoporomoka? Castro, hakika simuungi mkono. Yeye ni mkomunisti. Kweli simuungi mkono. Bali alifanya jambo zuri wakati alipobadilisha fedha na kurudisha dhahabu, akanunua hati za ukopeshaji na kuirudisha dhahabu. Itatulazimu kufanya hivyo, ama kuna kitu kimoja kilichobandikwa usoni mwetu. Hicho ni ya kwamba kanisa Katoliki linamiliki utajiri wa ulimwengu. Lina pesa, linazo dhahabu, kununua hati zetu za ukopeshaji tena. Hiyo ni kweli kabisa. Nanyi mnafikiri hawa wauza whisky, hawa wauza tumbaku, na watu mashuhuri wa humu nchini hawatatusaliti
wasije wakapoteza biashara zao zote na kugushi fedha. Watarudi moja kwa moja nyuma na kuchukua fedha hizo kutoka kwa kanisa Katoliki, na ndipo limejiuza kabisa. Kweli hivi Biblia haibashiri hilo? Utajiri wa ulimwengu. Mimi si mwanasiasa wala mtu mwerevu, bali namshukuru Bwana ninamjua, na hiyo ni kweli. Hapo ndipo litakapokaa, papo hapo. Ninyi liangalieni, ninyi angalieni muone kama hiyo si kweli. Ninitu, natumaini sote tutaishi tupate kuliona, na sidhani itatubidi kuishi muda mrefu sana. Lakini mtafanyaje? Tutajengaje kanisa? Tutajengaje taifa? Tutalijengaje taifa juu ya hili sasa? Tutafanya nini juu ya jambo hilo? Labda afadhali nifunge domo niende mahali pengine. Lakini mwajua, nimesema ya kutosha hata mnajua ninalozungumzia. Unaona? Mnajua ninalomaanisha. Angalieni kile tunachotaka. Ninyi, mnaona mnachotaka? Hicho ndicho mnachopata. Hizo ni shauku zenu. Angalieni vipindi vyetu vya televisheni siku hizi visivyokaguliwa. Ilikuwa kwamba ilikuwa kosa kwa watoto wetu tusingewaruhusu kushuka mjini kuona sinema, maonyesho ya sinema. Lakini sasa ibilisi aliligeuza hilo moja kwa moja na kuifanya televisheni na kuiweka katika kila nyumba. Na hilo lingekuwa ni sawa, televisheni ni sawa kama una kitu kifaacho ndani yake. Hakika ni sawa. Lakini mnafanya nini? Inaendelea kuoza zaidi na zaidi kwa saa, wakilitumia jina la Mungu, wakiapa, wakilaani wanawake walio uchi, matendo machafu ambayo huitia sumu akili ya watoto hawa, mpaka tumelilea kundi la wapinga maadili. Hiyo ni kweli, majambazi wa kutisha. Ni kweli hasa, afadhali mliangalie. Taifa letu lote linageuka kuwa kundi la majambazi wa kutisha. Vulana yeyote anayetembea huku suruali zimeninginia kwenye nyonga zake, na kichwa kimeinama nyuma, na nywele zake zimeninginia shingoni mwake kama mkato kichwa maji wa nywele wa Bibi Kennedy, na akizunguka namna hiyo kama jambazi la kutisha. Alafu mnamuita huyo Marekani, umeanguka kutoka kwa neema. Tubuni mkamrudie Mungu, la sivyo mtaangamia. Hiyo ndiyo sababu tu tunataka kumleta mtu fulani humu ndani ambaye atatuhusu kufanya lolote tutakalo. Hiyo ni kweli. Hivyo ndivyo ilivyo na makanisa. Wanataka kumchagua mchungaji, sio mchungaji ambaye atasimama pale na kuwashindilia injili. Lakini wanataka mtu fulani ambaye atawaruhusu wajinyoshe katika suti ya kuogelea na kucheza mchezo wa karata kwenye orofa ya chini na kuishi vyovyote watakavyo, vipindi vya televisheni, vya redio isiyokaguliwa, uchafu na takataka, kuunganisha kanisa na ulimwengu pamoja. Si ajabu Amosi angeukemea upuzi huo. Mnafikiri watu wangempokea wakati wao ndio waliokipigia kitu hicho kura wakakiingiza moja kwa moja ndani? Kama mchungaji akihubiri zaidi ya dakika 20, almashauri ya wadhamini wanamuita chumbani na kusema, angalia hapa mchungaji, hatukukuleta hapa kufanya jambo kama hilo. Tuna ratiba ya dakika 20. Hivyo zikiisha tuachilie tuondoke. Anachohitaji kufanya ni kulifukuza kundi hilo la wadhamini litoke nje na kuchukua Biblia na kuhubiri usiku kucha kama Paulo alivyofanya, apate kuona ufufuo wa wafu. Kweli kabisa. Wakimfukuza jengoni pembeni mwa mtaa panafaa, Mungu anaweza kutoka kwenye mawe haya. Televisheni, maonyesho ya sinema zisizokaguliwa, uchafu, kinyaa, nazo zinatoa mfano. Waangalieni watoto wetu wadogo siku hizi, waangalieni wasichana wetu, waangalieni maskini jamaa hao wadogo wanaotoka shuleni, si zaidi ya umri wa miaka 6, 7, 8, wakiwasha sigara. Mbona hivyo? Mama yao mbele yao labda alifanya hivyo. Kama hawakufanya hivyo, basi baadhi ya watoto wanaoshirikiana nao. Angalia ni nani watoto wako wanacheza naye. Kweli hapa hivi, wakati fulani uliopita, mke anajua hilo. Tulikuwa tumeketi mezani, ipo mtoto wangu Joseph akafoka neno ambalo lingemfanya baharia mlevi ajionee aibu. Nikageuka nikasema, nini hilo? Naye mama karibu azimie. Maskini jamaa huyo alionekana asiye na hatia. Akasema, kuna nini baba? Na machozi makubwa machoni mwake. Nikasema, kamwe usiseme kitu kama hicho. Hakujua hayo yote yalihusu nini. Tukaja kugundua watoto shuleni walikuwa wakitumia neno hilo chafu. Nikasema, kipenzi, hilo ni la ibilisi. Unaona wewe hapo watoto wako. Imefikia tu mahali ndugu, mpaka ni hali ya kutojali kabisa mkusanyiko kama huo wa dhambi. Lo jamani, vipindi vya televisheni, wapenda dhambi, wapenda anasa. Lo jamani, dakika 20 ni muda mrefu kutosha. Sina budi kuona kipindi cha mwisho. Unaona? Harakisha na uondoe hili hapa. Sina budi kukiona. Unaona? Wametekeleza dini yao. walishuka wakaenda huko chini, na hilo latosha. Lakini nawaambia, mwanamume halisi ama mwanamke aliyezaliwa kwa roho wa Mungu ataketi saa baada ya saa akinywa kwenye neno la Mungu. Si hayo tu, bali wakati linapogonga pale, linatia nanga na kubadilisha maisha. Amina. Naam. Ni shauku ya watu wetu. Mpangilio wetu wote umepotoka na kuoza. Ni shauku za watu wetu. Hebu mchukue mtu mzuri, tuseme kama mwanamume mzuri, mweke katika familia ambayo ni kundi la wapenda anasa, watamdhalilisha mtu huyo. Ama mwanamke mzuri moja wapo, waweke katika familia ambayo imechanganyikiwa. Mbona familia yote inapaswa kujisalimisha kwa Mungu. Ni kazi yetu kuomba mpaka watoto wetu waokoke, kuiweka nyumba yetu katika utaratibu. Naam. Sisi ni kitu kama Israeli walivyofanya. Waliofanya ushirikiano na adui zao. Kwanza, ilibidi watoke kwenye neno kabla hawajaweza kufanya hivyo. Basi inaonyesha tu jinsi ambavyo Marekani imeliacha neno. Unajua, inakubidi kukana ukweli kabla hujaweza kuamini uongo. Hiyo ni kweli. Hiyo ni hakika. Ilimbidi hawa kwanza kulikana neno la Mungu kabla hajaweza kuchukua uongo wa shetani. Iliwabidi kuondoka kwenye neno wakati ule, vivyo hivyo sasa, kuuacha urumi uchukue mamlaka pasipo kufiatua risasi hata moja. Wao hawalijui neno la Mungu kuhusu mambo haya. Hiyo ndiyo shida yake. Tunahitaji kutokea kwa nabii wa kweli aturudishe kwenye neno. Hiyo ni kweli. Tumeahidiwa mmoja, tumeahidiwa hilo. Naam, hakika. Malaki 4 ilisema atatokea, naye angeirudisha imani ya watu iwarudie hao baba wa Kipentekoste tena. Amosi alijua ya kwamba wapenzi wa Israeli makafiri siku moja wangewaangamiza. Sasa hebu niseme hili kwa uchaji. Vivyo hivyo, mwaminio leo hii anajua ya kwamba ulimwengu, hao wapenzi makafiri wa Marekani watamuangamiza. Kupenda kwenu siasa. Italiacha hilo lipolee kwa dakika moja. Huko utaliangamiza taifa. Na kupenda kwenu ulimwengu, kutokuja na neno na kujaribu kufanya yaliyo haki, utaliangamiza kanisa. Hiyo ni kweli kabisa. Natumaini hilo limekolea. Kanisa lilikuwa limemwacha, likaliacha neno lake la uzima. Ulimwengu mzima hujikwa kwake kama jiwe la kujikwa. Wanafanya jambo hilo hilo siku hivi. Naam, kama Amosi alikuwa hapa, angeukemea huo mfumo wote. Sasa, katika kufunga, ninataka kusema hili katika kifungu cha nane. Sikilizeni kwa makini. Yeye alisema, simba anaponguruma. Ni nani asiyeweza kuogopa wakati simba anaponguruma? Nami nimewawinda simba. Simba ni mfalme wa wanyama. Huko Afrika, nimelala kule kwenye majangwa hayo usiku, chini ya hizo nyasi chache, ama ilikuwa ni vichoma nguo. Simba ataruka moja kwa moja mbele ya bunduki inayopiga. Haogopi hiyo, bali hata ukaribia mwiba. Mmesikia ile hekaya, lakini hiyo ni ya kweli. Simba hata ukaribia mwiba. Wanajenga vibanda vya miiba namna hiyo, na simba hata kirukia. La sivyo, angepata, angeingia moja kwa moja ndani. Mimi pamoja na Billy, ninakumbuka tukilala kule usiku mmoja na kusikia maskini kinywa chake kikubwa kikipitia hapo karibu, umbali huo kutoka kichwa changu, mnaona, ila asinge karibia. Wayo wake mkubwa, karibu namna hiyo, akitembea hapo karibu ardhini. Nawe unaweza kusikia kila kitu kuanzia fisi, fisi waanguao kicheko, fisi waliao, na wao wanapiga makelele. Alafu unawasikia nyani, tumbili, na twiga, na ndovu wakiwa na milio hiyo mikuna. Unaweza kuwasikia kwa maili kadhaa, na wadudu na mende wa kila namna wakipiga kelele zao. Lakini hebu tu simba angurume kwa mbali, hata mende wanaacha kupiga kelele. Wanasikiliza. Kwa nini? Ni mfalme wao, wanamsikiliza. Biblia ilisema, wakati Mungu, simba akinguruma, ni nani asiyeweza kuogopa? Basi Mungu anaponena, tunawezaje kukosa kutabiri? Tunawezaje kujiepusha nako? Mungu anaponena, nabii ulitangaza neno lilonenwa kwa sauti. Na kama ni neno la Mungu. Naye simba anaponguruma, mende, kila kitu hutulia. Kwa sababu wanaogopa, mfalme wao anazungumza. Wanayo akili ya kutosha, ujasiri na heshima ya kutosha kumheshimu mfalme wao anaponena.
speaks by his word.
Kwa hiyo Mungu hunena kwa neno lake, basi kila kiumbe cha uumbaji wake na kitilie maanani. Yeye ananena katika siku hizi za mwisho. Yeye anatoa neno lake. Basi kila kiumbe ambacho ni cha ufalme wake na kitilie maanani yale anayosema. Kisimame, kijichunguze. Yeye ananguruma sasa, ananguruma kwa neno lake lililothibitishwa. Anajitambulisha mwenyewe.
When he roars in these last days,
wakati anaponguruma katika siku hizi za mwisho, na tutilie maanani na kujua ya kwamba kuna jambo fulani lililo karibu kutukia. Ukijua ya kwamba Mungu kamwe hafanyi jambo hilo pasipo kunguruma kwanza. Wakati anaponguruma, basi kitu fulani kinafuata mngurumo huo. Naam, kwa kuwa yeye anajitokeza basi. Yeye alisema, hivi nini? Nini? Hivi simba hunguruma sasa pasipo na sababu? Simba mdogo hulia kutoka pangoni kabla hajapata chochote. Mnaona? Mungu ana sababu ya kunguruma kwa sababu anajua kwamba hukumu imekaribia. Na neno lake ni nabii. Ndivyo alivyo. Hili ni unabii wa Yesu Kristo. Ni ufunuo, Mungu akijifunua mwenyewe kwetu kupitia neno lake lililoandikwa. Na yeye ni neno. Na sasa, hili ni neno lake. Hakuna kitu kinachoweza kuongezewa kwake, wala kuondolewa kwake, bali halina budi kuishiwa na kunyoshwa jinsi tu lilivyo. Haitupasi kuthubutu kuondoa chochote kwake wala kuongeza chochote kwake. Mungu angali ni Mungu. Yeye ananguruma. Yeye alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila, wakinywa, wakioa, wakiolewa, utovu wa uadilifu. Na kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, yeye alikuja mwenyewe katika mwili wa nyama na kujithibitisha mwenyewe kwamba yupo hapo kwa Ibrahimu. Kasema, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Yatazameni mambo haya, nuru za jioni zinaangaza. Lo, kama tulikuwa na Amosi jukwani leo hii, mwache angurume, angeilipua mifumo yetu na mapokeo yetu, nalo neno la Mungu lingesonga mbele kwa ushindi. Na tuombe. Baba wa mbinguni, nena tena. Nguruma Bwana kwa Roho Mtakatifu. Yeye ndiye nabii wa wakati huu. Yeye ndiye nabii wa siku hii, akijaribu kupata njia yake kuingia mioyoni mwa wanaume na wanawake ili aweze kusema kweli. Nina furaha sana kwamba anawapata wengine. Ninaomba Baba wa mbinguni ya kwamba yeye atawapata wengi hapa ndani usiku wa leo ili aweze kumtumia mtu aliye tayari kuwa na uchaji. Wanapousikia mngurumo wa Mwenyezi Mungu ukitokea kwa neno lake, hukumu imekaribia. Simba anaponguruma, yeye iwatokea. Kila kiumbe kinajua afadhali kijifiche kwa sababu mfalme anasogea. Mungu, tuna eneo moja tu la usalama wakati mfalme wa wafalme anaponguruma, hilo ni damu ya Yesu Kristo. Tunalo eneo la usalama. Ninaomba Baba wa mbinguni ya kwamba utanena na mioyo usiku wa leo. Na uwajalie kujua ya kwamba wanaishi katika vivuli vya kuja kwa Kristo wakati mataifa yanavunjika na mambo yanaendelea ya vile yalivyo. Na hata hivyo, katika rehema zako zenye huruma, tumetenda dhambi sana, inaonekana kana kwamba ungetupa kisogo na kutuacha tuondoke. Lakini hata hivyo, kama ulivyokuwa huko nyuma Edeni, wewe hufanya njia ya kuepukia. Ulifanya njia ya kuepukia kwa ajili ya Nuhu, ulifanya moja kwa ajili ya Musa na kwa ajili ya Danieli, wana wa Kiebrania. Wewe siku zote unafanya njia. Nao wale wanaoipata wanatembea katika nuru ya Mungu na wanapata uzima. Wale wanaoikataa hiyo wanahukumiwa na kutupwa mbali. Ninaomba Baba wa mbinguni, hakutakuwako hata na mmoja wa hao usiku wa leo waliotupwa mbali. Naomba kwa utamu wasikie mngurumo wa Mungu, Roho Mtakatifu akinena ndani ya mioyo yao na kusema, huyu ni mimi, msiogope, ni mimi. Kwa kuwa tunaomba hayo katika jina la Yesu. Amina. Nitausimamisha wito wa madhabahuni kwa yapata dakika 10. Nimechelewa kidogo, lakini ninaamini Billy alisambaza kadi za maombi siku chache zilizopita usiku ama kitu kingine huko kwa ndugu Gruma. Pia nafikiri amekuwa akizisambaza jana usiku. Kamwe sikuwaita. Si nini? Nadhani alizisambaza tena usiku wa leo. Sijui kama alifanya hivyo ama hakufanya, lakini hebu tuite baadhi ya kadi hizo. Ndugu Gruma yuko hapa? Gruma? La, la. Gruma yuko hapa? Tulianzia wapi? Kuanzia kwenye namba. Hivi hatukuanza kwenye namba moja huko juu. Jana usiku hatukuwa na kadi za maombi. Sisi Roho Mtakatifu alienda tu moja kwa moja kupitia kwa wasikilizaji na kuwaita watu. Mnapenda hilo? Ninalipenda pia. Na kuhubiri kwa nguvu namna hii, hiyo huenda ikawa kidogo, sipendi hilo. Nikiwapo watu kadi ya maombi, ninawajibika kumwombea mtu huyo. Hivyo tu. Endapo hatuna utambuzi wowote, hilo ni sawa. Lakini ninawajibika kumwombea mtu huyo. Mwanangu akitoa kadi ya maombi, sina budi kumwombea mtu huyo. Hivyo tu, kwa hiyo najisikia hivyo. Nitawaombea Mungu akinisaidia. Kabla sijaondoka nchini humu, nitawaombea. Sasa, hatuwezi kuchukua muda mrefu sana. Hebu tuone, tulianzia kutoka 1 hadi 25. Ninaamini ndivyo ilivyokuwa usiku huo. Naam, 1 hadi 25. Mimi, ndugu Gruma, uko hapa? Ndugu Gruma, silitamki hilo vizuri, lakini nafikiri hilo ni sawa. Moja, vema, hebu tuanzie mahali pengine usiku wa leo. Hebu tuanzie kutoka 75 basi hadi 100. Inani aliye na kadi ya maombi namba 75, inua mkono wako. Hebu tuone kama, vema, hiyo ni kweli. Hilo ni jema. Vema, njoo hapa juu mama. 75, 74, 75 tu. Sasa, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, kuendelea hadi 100. Acheni waje hapa. Billy Paul yuko wapi? Samahani. Sawa, nenda, shuka pale chini. Hebu mabawabu fulani wamsaidie mpaka waingie kwenye mstari wa maombi. Sasa, wengine wenu, niangalieni mimi kwa dakika moja. Naam, hivi mnampenda? Hebu tuimbe kwa upole utamu kwa dakika moja tu, wakati baadhi yenu ninyi ndugu mabawabu mnaposhuka kule. Lo, asanteni. Wamewapata huko chini, kwa hiyo wao. Kwa hiyo mistari hiyo haitavurugwa. Ninataka kuwaombea watu hawa. Alafu kesho, labda tutakuwa tukiwaombea wagonjwa vivyo hivyo tu. Na kuendelea, mpaka ule mkutano utakapoanza. Na mimi, huenda ikawa ndugu Roberts atakuwa na mstari wa maombi kule juu pia, huko juu mahali pale. Nilikuwa nikiwazia labda sote wawili tuwe na mmoja pamoja, mmoja upande mmoja na mwingine upande mwingine. Lakini sijui kama angependa hilo au la. Sijazungumza naye, na afadhali nizungumze naye kwanza. Mnaona, ndugu Oral ni ndugu mzuri, ni mtumishi halisi wa Kristo. Naye angekuwa mnyenyekevu vya kutosha kufanya hivyo, bali kidogo ninachukia kujitupa mle pamoja na mtu kama huyo, mnaona. Kwa hiyo labda afadhali niliache tu, vema, kama angeniambia, kama angeniomba, ndugu Branham, njoo unisaidie, ningefurahia kufanya hivyo. Lakini sasa, yeye ni mnyenyekevu na ndugu wa kupendeza sana. Na kama angeniomba kufanya hivyo, mimi, hakika ningefanya. Lakini ningetaka yeye aniombe kwanza, mnaona. Afadhali nisiseme kitu juu yake, msilitaje kwake sasa. Acheni tu yeye aniombe, ndipo nitajua ni sawa, mnaona. Lakini sasa tutaona. Ni wangapi wanachukua? Pema, sasa, hebu tuone. Ni kadi ngapi za maombi zilizo humu jengoni? Hebu tuone mikono yenu. Lo, kuna kiasi kikubwa zaidi, labda 50 zaidi. 40, 50 zaidi, labda. Lo, naam, labda 30 zaidi. Pema, sasa tutazipata. Sasa tutanini? Ishikilie tu kadi yako ikiwa hujaitwa. Unaona, ni 4:10, na mimi ninawataka muwe kwenye shule ya Jumapili asubuhi. Na labda kesho, tukiwa na ibada mbili, huenda tukamalizia karibu kadi zote tulizo nazo basi, alafu tuanze upya kwa ajili ya Jumatatu tena. Tutakuwa wapi Jumatatu usiku? Lo, huko chini, tuseme, huko Tucson. Usisahau kuja huko chini Tucson sasa, kwenye ule mkutano kule chini. Mtu yeyote hapa kutoka Tucson? Naam, hakika. Eneo la shamba la ulimwengu, bila shaka, mnapaswa muwe mmetoka huko. Ndugu Carl Williams ataniandama kwa sababu ya hilo, moja ya siku hizi. Nilipokuja hapa kwa mara ya kwanza, ilikuwa ni miji shindani, nami ninaona ingali hivyo. Nimezoea hilo. Mpira wetu, timu yetu ya besiboli, ama ya mpira wa vikapu huko nyumbani, hiyo ni miji shindani, Jeffersonville na New Albany. No, jamani. Kama kuna usiku ambapo hamuna mapambano makuu, wanapokuwa na mchezo, basi sijui mahali ingeweza kuwa. Wao siku zote wanashindana, ninajua, huko Tucson. Lakini Phoenix imepanuka kushinda Tucson mara nyingi, inaamini, maana mimi. Tucson, sidhani ni theluthi moja ya ukubwa wa Phoenix, lakini tunashuka kule, maana wanao watu wazuri watakatifu kule chini, nina hakika. Kila mahali nimeenda ulimwenguni, hata kwenye misitu ya Afrika, ningali ninawapata. Loo jamani, laiti ningemfanya mke wangu aje huku juu na kuwaimbia wimbo huo usiku mmoja, wanakuja kutoka mashariki na magharibi, kutoka nchi za mbali. Sasa, yeye atasimama na kuponyoka atoke nje wakati niliposema hilo. Kwa hiyo, yeye anamuogopa ndugu Ross hata kufa. Ndugu Ross alisema, dada Branham yupo hapa, tunamwalika apande huku akaseme neno. Akasema, moyo wangu uliruka karibu miruko 15. Kasema, nikainamisha kichwa changu chini upesi. Kasema, Bill, ikiwa yupo mahali popote mkutanoni, kasema, hakika nitajificha. Yeye ni mshamba kweli. Kwa hiyo nitasikia kutokana na hili nitakapofika nyumbani. Ninatumaini ya kwamba ninyi vijana wote, ninasema hili si kwa sababu yeye yupo hapa, unajua hivyo, na wote wanaomjua. Natumaini ya kwamba kila kijana mwanamume humu jengoni, wakati atakapomuoa mke wake, kwamba yeye ni mzuri jinsi hiyo kwake, nanyi mnafuraha pamoja kama mimi na mke wangu tumekuwa miaka hii yote. Iwapo kuna heshima yoyote itakayotolewa kwa familia ya Branham, na imuendee, yeye ni malkia. Hakika ni malkia. Kwanza, yeye ni mama halisi. Alafu angalieni yale imembidi kuvumilia, naona. Alafu basi, vema, mngeshangaa hayo ni nini. Mbona, watu mlangoni usiku na mchana, naye husimama kati yangu na umma, mnaona, hapo ndipo, nyumbani. Kwa hiyo, hiyo kweli ni kazi ngumu. Naye maskini Billy Paul, ninawazia mara nyingi, nilimbeba kote wakati mama yake alipokufa, maskini mtoto mchanga. Daktari Adea alizoea kusema, wewe ni jamaa wa kipekee. Nami ningekuwa huko chini mtaani, nimembeba, huku akimlilia mama yake, huku hali ya hewa ni baridi, mwajua, mimi nikimshikilia begani mwangu namna hii. Na sikuwa na pesa za kutosha kuweka nini yake, ama kumnunulia chupa halisi. Nilimnunulia chupa ya koka yenye chuchu juu yake. Ningeiweka hapa na kuiweka kwa pani mwangu idumishe joto. Akilia kupita kiasi, ningenyosha mkono niingize hiyo chuchu kinywani mwake. Nimwache anyonye muda kidogo, kisha nikairudishe hiyo chupa hapa chini. Nami nilikuwa nimelowa maziwa mwili mzima na kila kitu, mwajua. Nilikuwa nikimshikilia, nikisonga mbele moja kwa moja, mwajua, nikimbeba. Usiku, jamani, jinsi nilivyojaribu kumpembeza apate kulala, na kumtafuta mtu aje amwangalie wakati nikienda kuwaombea wagonjwa. Tumetoka mbali pamoja. Natumaini yeye atatudumisha hivyo. Nilimuona jana akimbeba mvulana wake mdogo. Nami nikawaza, Billy, huyo alikuwa ni wewe muda mfupi tu uliopita. Vema, hivyo ndivyo inavyotupasa kufanya, kuondoka njiani na kuwapa wengine nafasi. Jina la Bwana libarikiwe. Simba anaponguruma, mnaona, ni nani asiyeweza kuogopa? Na kumcha Mungu ni chanzo cha hekima. Hiyo ni kweli? Hivyo ndivyo yule mtu mwenye hekima alivyosema, kumcha Mungu. Sasa, ninawatakeni ninyi watu kwenye mstari huo wa maombi, mnaosimama hapo, ninyi nyote mnaojua ya kwamba sijui lolote kuwahusu, inueni mikono yenu. Kila mmoja. Bwana mwema wa mbinguni akiwa ndiye hakimu wangu, kadri nijuavyo mimi maishani mwangu, sijawahi kumwona mmoja wao maishani mwangu. Huenda ikawa wao wameniona, wakiwa wameketi kwenye wasikilizaji. Sasa, ni wangapi huko nje kwenye kusanyiko wanaojua ya kwamba sijui jambo moja kuwahusu? Lakini hata hivyo, wewe ni mgonjwa, nawe unaamini ya kwamba Mungu ungeweza kugusa upindo wa vazi lake, na Mungu angesema nami ni kuite, kama alivyofanya yule mwanamke, kama yule mwanamke asilia. Loo jamani, si ajabu nilihubiri kwa muda mrefu sana. Kusanyiko kama hilo, likiwa na imani ya aina hiyo, linapaswa kufanya hivyo. Huyo ndiye yule mama. Sasa, huyu hapa mama mmoja, tunakutana usiku wa leo kama wageni, na sasa yeye anasimama hapa. Hakika, labda yeye ni mgonjwa, ama huenda akawa na shida nyingine. Naona, Mungu hufanya mambo mengine mbali na kuwaponya wagonjwa, mnajua. Na kwa hiyo, naye aliahidi kukidhi mahitaji yetu yote, mahitaji yetu. Wakati mwingine, si matakwa yetu, bali mahitaji yetu. Sasa nawatakeni ninyi kutafakari tu mmoja sasa, mtakapoenda nyumbani, ama kama hamjapata kulisoma hapo kabla, mkasoma Yohana Mtakatifu 4, ndipo muone sasa. Sasa, hapa sasa, sikumbuki, hebu niseme hili. Ninaamini huduma hii ama ni kwamba yeye anaenda kunipeleka nyumbani ama itapanda. Ni moja kwa moja kufikia kwenye wakati wa mwisho. Au ama anitume katika inchi za ngambo ama mahali fulani ambapo hawajawahi kulisikia. Mnaona? kuna jambo fulani lililo karibu kutukia. Ninyi kumbukeni tu. Pia sikilizeni, mimi si muuza kanda, bali ninaye ndugu mzuri hapa anayezinasa kanda hizi, na huyo ni Bwana Maguaya. Ninaamini ni James Maguaya, naye baba mkwe wake ndugu Softman huko nyuma wanazo kanda hizi. Ningependa iwapo yeyote wenu ana kinasa sauti, sitasema lolote kulihusu sasa, maana sijui lolote kulihusu. Lakini kama uliwahi kununua kanda kutoka kwao, nunua kanda hiyo. Mabwana ni wakati gani? Isikilize. Mabwana ni wakati gani? Ichezeni kwa maombi na ndipo mtaanza kuniombea. Unaona? Wakati wewe, maana mtaona basi nimesimama kwenye hatari gani papa hapa usiku wa leo. Nena kuhusu hatari, laiti mngalijua mahali nilipokuwa nimesimama sasa hivi papa hapa. Unaona? Lakini sina budi kuendelea. Mshindi hatoroki, naye atorokaye hashindi. Hiyo ni kweli. Sina budi kutekeleza yale nimehubiri. Unaona? Sasa ninamwamini Mungu. Ninamwamini sasa hivi. Sasa hapa ni juu ya msingi fulani. Sasa kama mimi nilikuwa Bwana wetu Yesu nimesimama hapa, naye mwanamke huyu alikuwa ni mgonjwa, mnajua nisingeweza kumponya kama ningalikuwa Bwana Yesu. Nisingeweza kumponya, maana tayari nilikuwa nimemponya. Sasa ni wangapi wanaojua hiyo ni kweli? Unaona, bila shaka. Yeye tayari amesamehe kila dhambi, tayari amemponya kila mgonjwa, tayari ameitenga damu hiyo pale Kalvari. Gharama tayari imelipwa, yote imelipwa. Lakini jambo pekee unalopaswa kufanya ni kuikubali hiyo, kuiamini hiyo na kuikubali. Wala huwezi kuikubali hiyo mpaka kwanza uiamini. Unaona? Iamini Injili. Sasa, lakini vipi kama yeye alikuwa amesimama hapa, amevaa suti hii ambayo Bwana Mwema aliwajalia ndugu na dada Williams kuninunulia, yapata miaka mitano ama sita iliyopita? Na vipi kama yeye alikuwa amesimama hapa kwa ajili ya suti hiyo, ameivaa suti hii, naye mwanamke huyu alikuwa amesimama hapa? Sasa, kama alikuwa na makovu mkononi mwake, yeye angesema, unaona, mimi ni Masihi, mimi, unaona haya makovu? Tazameni paji la uso wangu. Sasa, muigaji yeyote angeweza kufanya hivyo. Hiyo ni kweli, usingemjua kwa hayo. Na kama yeye alikuwa amesimama hapa namna hiyo, ningejua haikuwa ni yeye. Ningejua siye. Maana yeye atakapokuja, baragumu italia, tutanini. Yeye hata kuja duniani, tutanyakuliwa juu hewani kukutana na yeye. Unaona? Tutampata hewani. Sisi tulio hai na tulio salia, tutanyakuliwa pamoja nao kukutana na Bwana hewani. Yeye haji kamwe duniani. Tunakutana na yeye hewani. Lakini sasa yeye alisema, nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kamwe sitawaacha wala sitawapungukia. Anawezaje kuwa uzima wake? Alafu kama uzima wake ungekuwa ndani yangu, ipo basi ningekuwa nikimwakilisha yeye. Alafu kama ungekuwa ni uzima ule uliokuwa ndani yake, ungefanya mambo yale yale aliyofanya yeye. Sasa huyu hapa mwanamume na mwanamke, kama vile Yohana Mtakatifu 4, yeye alikutana na mwanamke, hakuwa amemuona hapo awali. Mwanamke hakuwa amemuona yeye, nao hao hapo wamesimama pamoja. Ndipo akamwambia yule mwanamke kisimani kilichokuwa shida yake. Ndipo alipofanya hivyo, mwanamke alisema, Bwana, naona kuwa wewe ni nabii. Akasema, lakini tunajua ya kwamba Masihi atakapokuja, yule aitwaye Kristo, inamaanisha yule aliyepakwa mafuta, atakapokuja, yeye atafanya mambo haya, atatuambia mambo haya. Naye akasema, mimi ndiye ninayesema nawe. Sasa, kama yeye ni yule yule jana, leo na hata milele, ila tu mwili wa nyama, yeye hutumia mwili wetu. Yeye ni mzabibu, sisi ni matawi. Basi, roho huyo angetenda tena vile vile hasa alivyotenda alipokuwa ndani yake. Hiyo ni kweli. Ingekufanya uamini, sema amina kama ingekufanya. Sasa mama, mimi nikiwa sikujui, sijawahi kukuona maishani mwangu, nijuavyo mimi, hakika huenda umeniona barabarani ama katika mikutano na kadhalika, lakini hii ndiyo mara yetu ya kwanza kukutana. Sasa kama uponyaji ndio unaohitaji, vema, mimi kama ningaliweza kukuponya, ningekuponya, na kama nilikuwa na njia yoyote, na iwapo ni pesa, kama ningeweza kukusaidia, ningekusaidia. Na kama ungesema huenda ikawa ni mtu mwingine, ungesema, nimekuja hapa ndugu Branham upate kumuombea mwanangu ama binti yangu ama dada yangu ama baba ama mtu fulani. Ningefanya hivyo, unaona, chochote ningaliweza. Na ikiwa ulikuwa na tatizo la kinyumbani, ningesema, ningetaka kukutana na wewe na mume wako pamoja na kuzungumza nanyi mahali fulani mbali na hapa, unaona, kusudi niweze kuzungumza nanyi nyote wawili, nione mahali kosa lilipo hasa. Halafu, wakati Roho Mtakatifu atakapofunua, aseme, ngoja kidogo, ulifanya hili papa hapo wakati fulani huu. Hilo la tosha. Huwezi kukana hilo, unaona. Aseme, ulifanya hili mahali hapa. Alafu basi limetatuliwa. Unaona. Sasa, unaanza papo hapo. Unaona. Hivyo imekwisha. Sasa, unajua ninazungumza na wewe kwa kusudi fulani. Nimekuwa nikihubiri. Unaona. Alafu basi ninajiweka mwenyewe katika upako kwa ajili ya jambo lingine. Unaona. Uona kama Roho Mtakatifu atakuja na kutenda kazi juu yangu kwa karama ya kiungu. Hiyo ni kusema, hizo dhamiri mbili zikikaa moja kwa moja pamoja, ambapo inanipa neema ya Mungu kuona maono na kuona yanayotendeka, yale yatakayotendeka, yale yamekuwapo. Utajua kama ni kweli ama si kweli. Umesimama hapa mbele ya angalau watu 500, unaona, ama karibu na hiyo 300, haidhuru. Unaona? Na unajua ya kwamba ni unajua kama ni kweli ama si kweli. Na kama ni kweli, basi ni Mungu. Biblia ilisema, ukiwapo na mmoja miongoni mwenu aliye wa kiroho ama nabii, na yale yasemayo yanatimia, basi msikieni yeye. Naona? Sasa, yasipotimia, basi msimsikie. Sasa, sina fununu mama huyu yuko hapa kwa sababu gani. Lakini sasa, hebu Roho Mtakatifu aje, muone kama hata itaja. Naona? Na kama hilo, halitakuwa ni jambo lile lile bwana wetu alilofanya. Hilo tu, ndilo angaliweza kufanya kama alikuwa amesimama papa hapa, maana kumbukeni, ni yeye. Sio mimi, simjui. Ninakiri, simjui. Kwa hiyo, itahitaji yeye. Sasa, hakika, mama huyu kweli anahisi ya ajabu kwa roho yake. Si kwa sababu ameinua mkono wake. Yote mmekuwa mikutanoni, waona wakiinua mikono yao, kufanya namna hiyo, naye Roho Mtakatifu anaita tena mara moja na kuambia kile walichokuwa. Unaona? Hiyo ni kweli. Hilo halimaanishi chochote. Mumewasikia wakipiga mayowe na kupaza sauti papo hapo, unawaambia papo hapo, unaishi na mke wa mtu huyu. Nililiona moja kwa moja hapa na kila kitu kingine. Vema, mnajua, mmekuwako mikutanoni na kuona jinsi mambo hayo, Hilo halimaanishi chochote. Lakini mama huyo anaonekana kuwa na hisi ya ajabu kwa roho yake. Sasa, huyu mama anateseka na shida fulani. Ninamwangalia jinsi anavyokula. Yeye yuko mbele yangu sasa mezani, na kidogo ana utaratibu wa maakuli ama kitu fulani. Kidogo ni chakula cha kipekee. Hiyo ni kweli? Basi inua mkono wako ili watu wapate kuuona. Mnaona? Nilimuona huyo mama mbele zangu akifanya jambo fulani. Chochote kile liko kwenye kanda. Mnaona? Vema, sasa kusudi tu mpate kujua ni kwa sababu gani. Yeye ni mtu mzuri. Tazameni kwa dakika moja. Sasa Roho anatia upako. Sasa kila mtu aketi kwa uchaji kabisa. Endeleeni kuomba. Iweni katika maombi, maana nimeiona ikienda juu ya kusanyiko papo hapo tu. Mnaona? Sasa iweni na kicho kabisa. Hebu tumuone mama huyu tena kuzungumza naye tu. Lolote alilokuambia. Naam, hii hapa ni kwenye meza. Ni ugonjwa wa tumbo. Na namna fulani ya maambukizi ama kitu fulani tumboni. Daktari amekuwa akiliangalia hili. Na aisee, umekuwa na shida hii kwa muda mrefu. Na wakati mmoja ilitajwa kidonda kilichoibuka. Na sasa alisema jambo fulani. Hiyo ilikuwa ni nini? Duodeni. Nilimsikia akisema hivyo. Mnaona? Hiyo ni kweli kabisa. Jina lako ni Bi Macro. Hiyo ni kweli. Endelea sasa, amini kwa moyo wako wote. Mnaamini? Baada ya kulia namna hiyo akiketi kule nyuma, bwana, mapafu hayo yaliyokunjamana uliokuwa nayo yanapaswa kusikia vema zaidi kufikia sasa, kama unaamini. Ni sawa sasa, vema, hilo lilitosha. Amina. Huyo aligusa nini? Mwanamume yapata wawili nyuma yake pale aliye na ukakamavu wa ateri, kama unaamini pia, bwana. Aligusa kitu gani? Hivi hamwezi kuona ile nuru inayoninginia pale? Angalieni hiyo kaharabu hapo. Simjui mtu huyu, sijawahi kumuona maishani mwangu. Mwamini tu Bwana Yesu. Sasa mahali fulani kuna maskini mtoto mchanga hapa, mtoto mchanga mwenye shingo kombo. Yule pale, simjui, amini dada. Shingo ya mtoto huyo mchanga itanyooka kama utaamini.
Hallelujah.
Yeye aligusa nini? Haleluya. Kuna jambo lingine kuhusu shingo. Nililiona. Ni mwanamke. Siwezi kumuona. Naam, ameketi hapa akilia. Bibi Riley, muamini Bwana Yesu Kristo, shingo yako itapona. Amini. Simjui mwanamke huyo, sijawahi kumuona maishani mwangu. Jambo pekee unalopaswa kufanya ni kumuamini Yesu Kristo. Unaamini hilo? Iweni na imani. Sikujui wewe bwana. Sisi hatufahamiani mmoja kwa mwingine kadri nijuavyo mimi. Unaamini Yesu Kristo anaweza kuniambia shida yako ni nini? Unajua kama ingekuwa ni kweli ama si kweli. Sivyo?
You can believe with all your heart. Keeps going to the audience.
Kama unaweza kuamini kwa moyo wako wote sasa, inaendelea kwenda kwenye kusanyiko. Unaamini mke wako huko nje atapata afya pia? Ugonjwa wa macho. Yeye anaugua ugonjwa wa macho. Unaamini hilo? Wewe hutoki hapa. La, unatoka mahali palipo na maji mengi njia fulani. Ni mji wa pwani. Ni California, Los Angeles. Rudi bwana Bowman upate kupona. Naye Yesu Kristo atakuponya. Naamini. Sasa ninyi, kila mmoja anaweza kuponywa hivi sasa kama mtaamini. Mnaamini hilo? Vipi kuhusu ninyi kwenye mstari wa maombi? Mnaamini pia? Iweni tu na imani wala msitie shaka. Aminini kwa moyo wenu wote dakika moja. Mama huyu, sababu ya mimi kusimama pamoja naye, yuko katika hali mahututi. Mwanamke huyu atakufa mara moja kama jambo fulani halitendwi kwake, maana ametiwa uvuli. Unaona ule uvuli mweusi juu yake? I say, najua tuna kivuli cha mauti hayo juu ya watu kilichopigwa picha na kamera kama tu yule malaika wa Bwana. Tunacho kimeninginia kanisani mwetu, kikubwa mno, kitu kinachoonekana cheusi kama kimbunga. Kimeninginia juu ya mwanamke. Walimwambia asipige hiyo picha. Naye Roho Mtakatifu akasema ipige sasa hivi. Nao wakapiga picha na kikawa ni hicho hapo. Unaona? Pande zote mbili hapa. Kimeninginia pale pale. Ninyi watu mnaotoka maskanini, baadhi yenu ambao mlio hapa, ndugu Fred na hao wengine, hiki hapa kitu kile kile kimeninginia moja kwa moja juu ya mwanamke huyu. Yuna kansa. Hiyo ni kweli, kibofu. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Inua mkono wako kama hiyo ni kweli. Unaona? Sasa giza limeondoka bila kusema lolote. Unaona? Imani yake tu ndio iliyofanya hilo. Nenda ukiamini. Amina, amina. Usitie shaka. Nenda tu na uamini kwa moyo wako wote. Ugonjwa wa moyo huua watu wengi, bali hautakuua kama utaamini. Amina. Nenda tu ukisema asante Bwana. Nenda zako ukawe mzima. Vema. Ibilisi angekutaka uwe na hii baridi ya bisi maisha yako yote, lakini kama ukiamini kwa moyo wako wote, Yesu Kristo atakuponya. Unaamini jambo hilo? Anza kwenda zako ukimshukuru Mungu. Unaamini kwa moyo wako wote? Unaweza kwenda ukale chakula chako cha jioni na ugonjwa huo wa tumbo utakuacha. Nenda tu na useme Bwana asifiwe. Nenda, muamini yeye kwa moyo wako wote. Ulikuwa pia na shida ya tumbo. Amini kwa moyo wako wote kisha uende, naye Yesu Kristo atakupa afya. Vema. Unaogopa nini? Unasumbuliwa na wasiwasi. Karibu ukuvuruge kabisa, karibu uchanganyikiwe. Shetani akikudanganya. Lakini umekwisha sasa. Unaniamini mimi? Nenda na useme Bwana asifiwe. Bwana Yesu, ninaomba ya kwamba utamponya dada yetu na kumfanya mzima katika jina la Yesu. Amina. Njoo ukiamini dada. Katika jina la Yesu Kristo, ninaweka mikono yangu juu yake kwa ajili ya uponyaji wake. Njoo ndugu yangu, katika jina la Yesu Kristo, ninaiweka mikono yangu juu ya huyu ndugu kwa ajili ya uponyaji wake. Amina. Ni wangapi walio na moyo unaoamini chini ya mkono utakaoinuliwa? Sasa weka mkono huo juu ya mtu fulani aliye karibu nawe. Useme, Amosi angesema hivyo, ila shaka angesema, hilo ni neno la Bwana. Wewe inua mkono wako, amini. Yesu alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa. Hata hakusema watawaombea. Alisema, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, mkono tu ukiwekwa juu yao, watapata afya. Na tuombe. Lord Jesus. Bwana Yesu, mfalme amenguruma kwa sauti yake. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Bwana Mungu, jalia kila pepo apige makelele. Jalia kila maradhi yaondoke.
And the children of God go out of this building tonight in the victory and power of the resurrection.
Yale ibilisi ashindwe na watoto wa Mungu watoke kwenye jengo hili usiku wa leo katika ushindi na nguvu za kufufuka kwa Yesu Kristo. Niamini hiyo ni kweli. Dumu tu moja kwa moja nalo. Sema, weka mkono wako juu ya mtu fulani ukisema, Bwana waponye. Na watakeni muombe, niliomba na kutaka umwombee mtu fulani. Wewe ni Mkristo kama nilivyo mimi. Sisi sote ni Wakristo. Sasa wewe muombee mtu fulani. Wao wanakuombea. Sasa ungetaka mtu akuombee namna gani? Waombee kama vile ungetaka mtu fulani akuombee. Watendee wengine jinsi ungetaka wengine wakutendee. Ombeni sana, iweni waaminifu jinsi tu unavyowataka wakuombee. Nayo maombi ya imani yatamuokoa mgonjwa. Mungu atawainua, na kama wamekuwa na kutokuamini kokote, utaondolewa kwao. Kwa nini? Falme ananguruma. Ni nani awezaye neno ila kutabiri? Ni nani awezaye neno ila kushuhudia wakati falme anaponguruma? Neno lake linasema, yeye yule jana, leo na hata milele. Ndugu Fula, njoo. Mungu akubariki.